hreppur í bæsjókar og bæjar 5. daginn 15. november 2018 og ég býð fundamenn og konur velkomin til starfa og að við sem endranar góða fund náður við gangum til dagskrá þá líkur fyrir okkur fundagerð bæjarstjórnar á síðasta fundi og skrænt fyrir að ræða þá fundagerð bæjarstjórnar á 15. november síðastinnum. Svo ekki og fundagerðin þar með lögð fram og við göngum til dagskrá. Og fyrstur eru dagskrána hjá okkur í dag fundagerð bæjarráðs frá 6. nóvember síðastinnum. Og það einhver eftir að taka til máls um þessa fundagerð bæjarráðs. Sigríður fundagerðu svo vel.
Já, forseti ágætu félagar, ég ætla að taka til máls undir síðasta lið, 2005. lið. Þar er hérna fráfarandi góður starfsmaður hjá okkur sem er að hérna fara á önnur mið og breyta til í sínu starfsferli og hefur haldið vel utan fræðslu og menningamálin og mér langar bara að nota þetta tækifæri og þakka henni fyrir góð störf og góða samvinnu og mikinn metnað í þeim málaflokki sem að hún hefur haldið utanum hér og óskenni velfarnar í sínum störfum.
Takk að fyrir sér við þetta. Þetta er fyrir til að taka þessu máls og geta þessu lið, yngvar gera svo þess.
Forseti, góður bæfulltrúar. Það ræði hérna að þessu undir 14. tölnið varandi auglýsingaskilti. Veltu verið mig hvort að við þurfum ekki að móta okkur ykkur að stefnu varandi þessi mál. Það er að segja fjölda og mögulega stafsningar sem að þessi skilti geta verið á. Svona þegar maður lítur yfir þetta þá kannski huglast mann ekki að það verði hér við allar stofbrautir og kannski fleiri stöðum svona upplýst skilti. Það væri gott að taka þessu umræðis lengra og finna ykkur flöt á þessu.
Þetta er virðingar. Jóna Gjörnsson.
Já, forseti að geta bæði fulltrúar. Ég ætla að taka til máls undir 16. lið. Það sem ég ætla nú bara að, hérna, já, bara aðeins að minnast á, ég sótti þetta þing að hluta til, hérna, síðastliðin föstudag og deginum áður hafði verið ársfundur umhverfisstofnunar með náttúrunefndum á landinu og á báðum þessum fundum var náttúrulega aðal þema friðlýsingar og tækifæri í friðlýsingum og það er ánægilegt fyrir okkur í Garðabæ þar sem við höfum haft alltaf verið með mikla áherslu á friðlýsingar með það byrð 40% af okkar bæjarlandi friðlýst þannig að ég fagna þessu átaki sem umhverfisráðherra er með í dag um friðlýsingar og það var líka minnst á þessu þingi á hvað það fjárfesta í hérna fólkgöngum og friðlýsingum hvað það kemur margfalt tilbaka í sem sagt, já, í rauninni tekjur en þó að við séum kannski ekki fyrst og fremst að tala í Garðabæ um hérna eins og kannski að mörgustum út af landi það sem það vera fjárfesta í þessu svæðu með hérna ýmsu móti það sem er verið að hugsa mikið ferðamenn en þannig að það er verið að tala í þannig tölu með efnahagslegan ávinning og ég myndi segja það fyrir okkur í Garðabæ þá er það sem við kannski erum mesta einblín á eru bara þessi verðmæti og hérna lífsgæði fyrir okkur bæði nútíð og framtíð sérstaklega til framtíðar þetta gerir okkar bæjarfélag enn verðmætara langt inn í framtíðina og við skulum passa okkur og við skulum huga vel að þessu við skulum gera þessi svæði aðgengileg fyrir okkur og aðra og það er til dæmis eins og til dæmis hérna stígurum við Vífilsstaða sem er náttúrulega mikið farið allan ársins hring. Við erum til dæmis að vinna í því núna að reyna hérna að bæta stíin, hann er svona ekki alveg nógu góður, þannig að það verður unni í því núna að hérna að leggja sem sagt annað lag þar sem þarf. Ég tók eftir því að hérna á sem fundi þá var hann hérna Kristinn sem er hérna sveitastjóri hérna á Snæfellsnesi, hann var með erindi og hérna hann talaði um ótrúleg breyting þar og mikil tækifæri sem hafa orðið til þarna á Snæfellsnesi og þar var til dæmis tók hann þarna dæmi af hérna mann ekki hvað þetta heitir Saxhóll á Snæfellsnesi þar sem hérna landslag hafi gert hérna stöðu á gíin og þá datt mér nú bara í hug Búrfells gjá þar sem er orðið ansi svona of mikið af sporum eftir okkur út allt og á viðkvæmi svæði. Þetta er svona, finnst mér hugmynd sem við ættum að horfa á. Við erum fengum styrk til þess að laga þetta svæði og sem hefur verið gert núna í sumar og haust. En það dugði ekki alla leið og við sóttum aftur styrk til ferðamannasjóðs til þess að geta haldið áfram. Því að þarna er mjög mikil trafík af fólki. Og þetta skiptir miklu máli að hérna að svæði fyrir utan sem er viðkvæmt að það verði ekki fótum troðið. Þannig að ég held að við þurfum að halda áfram, gera þetta aðgengilegt og halda áfram bara til framtíðar því að náttúruvernd, það er bara mikið framtíðarmál.
Það er fyrir Jóna, síður gerðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar. Það hérna, ég má lesa upp úr aðalskipulagi Garðabæðar með leiðu forseta. Leiður 3-4 skilti, lögður áherslu á skilt og merkingar séu falleg og falli vel að umhverfi sínum með útlitið og gerð þeirra skal leitast við að styrkja bæjarbrag og skapa staðaranda, stærð þeirra og sýnileika skal styrkt í hóf. Í deiliskipulagi skal setja ákvæðum skilti sem eru í samræmi við markmiðaðalskipulagsins og í sérstakri samþykkt bæjarstjórnar skilti. Skulu meðal annars vera ákvæðum gerð stærðir og yfirbragð skilt og merkinga. Skilt og umferðarmerkinga skulu stuðla umferðaröryggi og auðvelda vegfarendum að komast leiðar sinnar. Við aðkoma verslunar, atvinnu, iðnaðar og athafnir og miðsvæðum skal vera sameiginlegt skilti ásamt korti og skal staðsetning þess og gerð ákveðin í deiliskipulagi. Ekki skal setja flettiskilti eða blikkandi ljósaskiltin í íbúðabyggð. Lýsing á skiltum skal stillt í hóf til þess að draga úr orkunotkun og ljósmengun. Hún skal vera óbein, látlaus og glýjalaus. Skilti skulu ekki ná upp fyrir þakbrúnir bygginga. Þetta er nú þarna og þetta hefur nú ekki verið samþykkt ef ég man rétt sérstaklega í bæjarstjórn en skipulagsnefnd er að skoða, hefur verið að skoða þessi skiltamál og mun taka þetta og væntanlega kemur hér sérstök samþykkt til bæjarstjórnar.
Ingvar gerðu svo vel.
Forseti, góða bæðfulltrúar. Ég byrjaði að þakka Jónu fyrir flottinleg. Það er að sjálfsögðu lífsgæði að hafa aðgangað að náttúrunni hérna í næsta nágrenni. Það þarf jafnframt að gæta að í stígagerð, hvernig henni er háttað. Sigurður, ætla að þakka honum sömulegis fyrir líka. Og hlakka til að hérna fara yfir þessa samþykkt. Þetta er mál sem maður þarf að skoða. Ég ætla að fá að taka til máls undir 15. lið líka. Það er bréf UMF Álftanes, varandi stuðningu í starfsemi Blakdeildar. Þetta er mjög jákvætt fyrir Álftanes. Það er erfitt að koma á stað, þeir sem að teki þátt í svona starfi vita, það er erfitt að koma á stað starfi í efstu deild íþróttum. Við vonum svo sannlega að við getum stutt við þetta góða starf.
Þakka fyrir einhver. Þú ertu að fyrir til að ræða þessa fundagerð bæjarráðs. Varaforseti.
Já, varaforseti, góðir félagar. Langar til að þetta málsum til liður nr. 8. Drögin er í reglugerðinni jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Og þegar maður les svona fyrirsögn, þetta er breyting á reglugerðinni um jöfnum þessu sveitafélagi þá myndi ég sem segja sem svo ef ég tæki einhvern sveitasjóð í sótgreiningu og myndi það væri alltaf greina svona breytingu, það væri færið eftir hvernig verið stattur í landinu eða hvernig svo greining er því. Ef ég verið stattur á höfuðborgarsvæðinu þá skil ég þetta sem ógnun, utan að koma til ógnun. Ef ég verið stattur í litlum hrepp út á landi myndi ég skynni þetta sem tækifæri. Allar svona breytingar og reglugjörður jöfnum þessu sveitafélaga rýra hag að minni hyggju sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu og er til þess fallar að veita meira fé út á landsbyggðinni. Aðeins erum við upp stóðir jöfnunarsjóðs. Jöfnunarsjóður hefur tvær meginstóðir, annars hefur framlag frá ríkinu og hins vegar kemur koma tekjur í jöfnunarsjóð beint af útsværi sveitafélaganna. Tökum sem dæmi Garðabæ, við leggjum á 13,7% útsvar, að því sjáum við 11,94% fari í bæjarsjóð en 1,76% sjáum við aldrei. Það fyrir beint í jöfnunarsjóð sveitafélaga. Það kemur aldrei í Garðabæin og ekki viðkomið þar. Og þessi 1,76% er tilkomið þannig að 0,99 er vegna yfirfærslu á málefnum fallara og 0,77 er vegna yfirfærslu á málefnum grunnskóla sinni tíma. Við sjáum aldrei þessa peninga. Og ef mér skilst, svo bæðistjóri við tjáum við árið 2019 gerum við ráð fyrir að fá úr jöfnarsjóð 1200 miljónir, láta af hendi 1300 miljónir. Þannig að hallar á okkur 100 miljónir. Gott og vel, við erum á höfuðborgarsvæðinu og þá má alveg una við það. En ég held að sé gott að rifja eins upp. Fyrir árið 1989 þá var jöfnarsjóður sveitarfélaga mjög lítill sjóður. Þá var sveitarfélögin einn tekjustofn sem heit aðstöðugjald, þótti vera óréttlátur skattur og lagðist á veltu fyrirtækja, tók ekkert mið af hvort þau skiluðu hagnaðið eða slíku, þannig að það var ákveðið að leggja hann skatt niður og hann rann til jöfnunarsjóðs og úr því var jöfnunarsjóður orðið stór. En það var þá eins og síðan að það sem kom inn, það skilaði sér ekki til þeirra sem höfðu látið af hendi, þau sveitarfélögin sem höfðu mikið og gott atvinnulíf, Reykjavík sérstaklega, þetta hendi stóran tekjustofn en sá lítið að hún koma til baka. Hann fór inn í sjóðinn og síðan dreifist hann um landið. Nú síðan sjáum við að sama gerast þegar ríkið ákveður að kjölfar hrunsins að gefa fólki kost á að taka út séreignarsparnaði sinn og borga inn á húsnæðislánið sín og er ekki tekin skattur af þeim öðrum. Og í staðinn lagði ríkið milljarð í jöfnunarsjóð en hann fór alls ekki þangað sem að tekjurnar voru upprunnar. Af þeim, ég held að maður hefur reiknað þannig að þá milljarðar þetta skiptast á að hefur 600 milljarðar, 8,17 milljarðar á höfuðborgarsvæðinu og það er komið 60. Og eftir mikla baráttu í stjórn sambandsíslenskra sveitarfélaga. Þetta er barátta um hag höfuðborgarsvæðisins. Það minni hyggju. Og meðan við erum hérna að sjáum bæjarsjóð Garðabæjar þá er alltaf sjálfsögð okkar hagur að horfa vel til þess. Og ég er bara brýni bæjarfulltrúa að kynna sér reglugerðum jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þetta er ekki skemmtilegasta lesning sem það sér, en við verðum að vita það þegar breytingar koma á reglugerði jöfnunarsjóð sveitarfélaga, þá er það yfirleitt þá annarra en bæjarsjóð Garðabæjar. Á morgun er aðalfundur SSA hérna á þessum stað og ég vil bara minna bæjarfulltrúa að þar eru við öll velkomin og vil bara brýna fólk á að mæta ef það á þess kost. Gerum það fyrir þetta verði til skoðuna meðal annars hvaða málefni eru núna á höndum samtakan okkar SSA og hvaða nýjar áskoranir og nýjar áherslum er sjá fyrir sér. Og það sé ég til dæmis fyrir mér hagsmunagæslu fyrir okkar sveitarfélög og það er bara atriði eins og samgöngu áherslum og jöfnunarsjóður sveitarfélög. Þetta er góður sjóður, hann stuðlar að jöfnun í landinu, hann er nauðsynlegur en bara þegar svona breytinga verða er það yfirleitt ekki að flytja fé til okkar hér á höfuðborgarsvæðinu.
Nú skal fleiri þetta taka til málsum fundargerð bæjarráðs. Svo er ekki, þá liggja fyrir okkur þegar okkur aðgreiða hér þrjú mál sérstaklega. Fyrsta lagi mál nr. 5 sem er aðgreiðslega skipulagsnefndar varðandi óverulega breyting á deiliskipulagi vestur hluta Urriðafoss vegna lóðarinnar við Dýjagötu 15. Þeir sem samþykja á tilhugsan líka fyrirgerð svo að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. En síðan öðru lagi er að töluliði nr. 6 í fundargerð bæjarráðs. Aðgreiðslega skipulagsnefndar varðandi byggingarleyfi fyrir Eiskemmi Sóta. Þeir sem samþykja byggingarleyfi fyrir Eiskemmi Sóta gefa svo að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Og síðan er liður nr. 22 í fundargerð bæjarráðs. Þar sem að bæjarráð samþykkja leggja til bæjarstjórnar samþykkja tillögu fjölskylduráðs um framkvæmdaáætlun Garðabæjar á sviði barnaverndar kjörtíðanbili 2018-2022. Þessi lík áallum skal lög fyrir til aðgjörslu bæjarstjórna, þessi samlingjarni gjörsvöldingja merki og það er samþykkt samhljóða. Og fundi ekki bæjarás til aðgjörslu, þessi samlingjarni gjörsvöldingja merki og það er samþykkt, hún er samþykkt sömulegis samhljóða. Og liður nr. 2 hjá okkur á dagskránni í dag er fundi ekki bæjarás frá 13. nóvember síðastliðnum. Þessi óskjöld að taka til máls og þessa fundi ekki gjörsvöldingja merki. Sara Dögg gerir svo vel. Óskar bæði fulltrúar eftir ræðafundargerð bæjar frá 13. nóvember síðastliðnum. Þannig að við tökum til aðgreiðslu fjögur mál, sérstaklega. Fyrsta lagi er það tölu nr. 7 í fundargerðinni. Aðgreiðsla skipulagsgjóta varandi óverulega breyting á deiliskipulagi Urðarholts vegna lóða við Urðargötu 1, 3 og 5. Þeir sem samþykkja til við skipulagsgjóta gefur sem gefa merki. Og það er 9.11 samtlið akkvæði. Og síðan er það tölu nr. 8 í fundargerðinni. Aðgreiðsla skipulagsgjóta varandi óverulega breyting á deiliskipulagi Hlýðs. Þessi samþykja tilhugur skipulagsstjóra þarumgjörðsvöldingja merki, hún er samþykkt samhljóða. Og tölulegur nr. 9 í fundargerð bæjarráðs sem er aðgreiðsla skipulagsstjóra varandi óverulega breyting á deiliskipulagi Kauptúns vegna dælustöðar í Kauptúni. Þessi samþykja tilhugur skipulagsstjóra þarumgjörðsvöldingja merki og þar er samhljóða öll atkvæði fundarmanna. Já, og síðan er tölu nr. 13 í fundargerðinni þar sem að bæjar og samþykkir leggja til í bæjarstjórn með samþykki tillögu um greiðslu stofnframlags til Sorpu að fjárhæð 24,7 milljónir. Þetta byggingar gas- og jarðgerðarstöðar, þeir sem samþykkja hefur gjörsvöldingja merki og það eru allir sem samþykkja það. Fundargerð bæjarráðs til aðgreiðslu, samþykki fundargerð bæjarráðs gjörsvöldingja merki og allir sammála þar. Fyrirliður hjá okkur dagskráin dag í fundargerð fjölskyldurárs frá 30. október 2018. Sara Dögg gerir svo.
Forseti, bæjarfulltrúar. Það varða lið 5 varðandi frumvarpi til laga um breytinga á ýmsum lögum til heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum. Mér langar eiginlega bara að spyrja afgreiðslu málsins vegna þess að frestur til að skilja umsókn rann út 24. október og ég man ekki eftir þess að það hafi verið eða sem sagt einhver formleg umsókn hafi komið hér fram og fjölskylduráð er að skilja inn sinn umsókn núna. Bara þess að spyrjast fyrir ferli á umsókn þetta mál.
Alma gerir
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ætlum að ræða þessa fundargerðu meira heldur en bara þennan fimmta lið sem spurt er um, en ef við rifjum upp hvernig það mál var afgreitt hér, þá láðu þetta fyrir að það fór inn í bæjarráð og þaðan í nokkra nefndir, þannig að fjölskylduráð er ekki eina nefndin sem hefur fjallaði málið, það hefur verið gert á fleiri stöðum. Ég ætla að halda því til haga að þessi fundur sem að hérna var dagsettur 3. 30. október átti að fara fram miðvikudaginn 24. október og eftir hádegi nú kemur áherslu þögn, ég er svona vona að bæjarfulltrúa muni hvað var á segið þann dag, þá við ákvaðum allavega að færa fundin vegna þess að þann dag lögðu konu niður vinnu og fóru niður á Arnarhól og hérna og rættu málin, þannig að eðlilega vildum við ekki funda á þeim tíma, það frestaðist, en hins vegar varðandi umsögn, þá reykum við nú ekki sérstætt minni til þess að samþykkt okkar hafi verið önnur en svo að það væri umfjöllun málið og við í fjölskylduráði tókum þessu umfjöllun og efnislega held ég að línan hjá okkur, eins og ég sá að minnstakosti hjá skólanefndinni, síðan hún okkur skýr, þetta er mjög flókið mál og eftir sem að skoðar hérna umsagnir umboðsmanns barna og fleiri aðila samband sveitafélaga sjálfsögðu þá hérna verður það nú ekki einfaldara þannig að það var mikill einhugur í fjölskylduráði þessa afgreiðslu þannig að við viljum skoða málið áfram þetta mál sem að við viljum ekki dýta frá okkur en það er þungt og erfitt og ábyrgðarhluti af okkur að vera ekki að skila því frá okkur óunnu eða ekki alveg unnu þannig að þar við situr og ég ger nú fastlega ráð fyrir því að fjallum þetta eins og kemur fram í fundagerðin áfram þannig ég get ekki svarað þessu öðru sem svona bæjarstjóri getur bætt við ef að þörf er á varandi svona vinnulagið innan sambandsins eða eitthvað þess háttar því auðvitað er það þannig að sveitarfélögin taka oft saman að einhverju leiti eðlilega um þessi mál en mér langar að ræða hérna já, tvö önnur mál, annað sem í fundagerðinu og eitt sem ekki innaninnar þó ég noti þessa fundagerð til þess að fjallum það. Í fyrsta lagi vil ég fagna bara þeirri samþykkt sem kom fram núna áðan um framkvæmdaáætlun okkar og sviði barnaverndar. Þetta kjörtímabil, ég held að þetta hafi verið fín vinna og fín samvinna á milli sviða eins og ég hef nú sagt áður úr þessum ræðustóli en fínt að þetta sé þá komið en nú liggur það hjá okkur auðvitað að vinna eftir þessu og dýfka ákveðin viðfjöldsefni eins og við á. En mér langar líka að nefna það sérstaklega og gera nú ráð fyrir því að við fáum tækifæri til þess að ræða það undir öðru lið hérna í dag en það er húsnæðis áallum bæjarfélagsins sem er í vinnu og hérna hefur auðvitað komið til fjölskylduráðs til vinnu og mun gera það síðar líka og ég vil bara innbrá því að þetta er auðvitað mjög mikilvægt mál, mikið í umræðunni og svo ég segi það nú bara hér og ítreka mögulega undir öðrum lið fullt af gildrum þegar maður fer að horfa á staðreyndir og draga ályktanir út frá þeim en ég læt þetta nægja sinni.
Hvað er þér, Alvar? Hvað er stjóri?
Já, fórsetur ágætur bæjar fulltrúa, það er rétt þetta var tekið fyrir í liður 5 ég er að tala undir honum þetta var tekið fyrir í bæjarráði og vísa til nefnda til umfjöllunar ekki endilega til umsagnar heldur til umfjöllunar og síðan upplýsti ég held ég í bæjarráði með minnir það að sambandið hefði afgreitt málið þannig frá sér að formann í sambandsins var falið að eiga fund með dómsmálaráðherra og jafnframt að kalla eftir áliti nýs umboðsmanns barna. Það álit sem að lá fyrir áður var frá þeir sem að þá var umboðsmaður og mér er ekki alveg kunnugt hvar þessir tveir fundir eru. Ég hringdi þó eftir því daginn og mér var sagt að það væri í farvegi. Þannig að ég held að við ættum að bíða eftir þessari niðurstöðu og málið er í sjónu sér ekkert að fara frá okkur, þetta er þingmannamál og það verður svo mikið afgreitt 1, 2 og 3 þannig að ég held að við ættum að bíða eftir þessari niðurstöðu þar að segja fundi með dómsmálaráðherra og svo áliti umboðsmanns.
Takk fyrir bæjarstjóri. Óskar fleiri bæjarfulltrúar eftir að taka til máls undir þessa lið Karabækjur og svo
Já, forseti, bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þetta. Þetta var bara eiginlega bara það sem ég var ekki, að ég vissi að allar, þá voru mín nefnd og fleiri nefndur sem voru þetta fjalla málið og ég hafði bara ekki áttað með á hvernig þessu eruð skila tilbaka, þannig ég var bara svona að fylgja því eftir.
Já. Takk. Það fyrir það. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða funda að gera fjölskyldur ás frá 2008. síðastunum. Og svo er ekki að fundagerði þar með fram og við tökum til við fjórðatölli sem er fundagerði leikskólanefndar frá 8. nóvember síðastlinum. Vilja bæjarfulltrú að ræða fundagerð leikskólanefndar fyrirliggjandi. Nú engin kveður sér hljóðs og fundagerði þar með fram og þá var það fundagerði menningar og safnanefndar frá 9. nóvember síðastlinum. Bara fórti.
Já, var að fórstu góðu félagar aðeins undir fyrsta tölulið aldar ammæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands þarna var menningar og safnanefnd með þetta málið nennið til umræðu og Margrét Sigurgeirsdóttir fórstu með bókasafns Garðabæjar kom til fundar við okkur og því að hugmyndin var svo að við myndum halda ljósmyndarsýningu eða efna til ljósmyndarsýningu kallaði eftir ljósmyndum frá íbúum og nota benni að auglýsingu þar birtist í Garðapóstunum vantarlega í dag eða hefur birst. Og hugmyndin er svo að gefa íbúum kost á að senda þeim myndir til 1. desember sem er jú afmælisdagurinn og síðan að vinna úr því sem að inn verður sent og birta niðurstöðu á 50 ára afmæli bókasafns Garðabæjar síðar í mánuðinu. Þessi viðburður er þá samstarfsverkefni menningar og safnanefndar og bókasafnsins. Og ég vil lýsa því að vera ákaflega gott að fá Margréti inn til liðs við nefndina í þessu máli eins og öllum öðrum. Undir öðrum tölulið hafði Margrét sent okkur bréf sem að hún fylgdi úr hlaði, varðandi húsnæðismál bókasafnsins. Við síðast líka erindi áður og eins og endarnar hjá henni þá er það vel gert og vel fyllt úr hlaði og skapast góð umræði um þetta. Og síðan aðeins undir 3. og 4. tölulið tónlistarveislan sem var haldið hér með Valdimar um daginn hefnaðist ákaflega vel, milli 300-400 manns og ég nota tækifæri hér að þakka öllum þeim starfsmönni bæjari sem koma að undirbúningi þess viðbæra fyrir ákaflega góða vinnu eins og alltaf. Og síðan var hér 1. nóvember síðastliðin bæjarlistamaður Garðabæjar fram í Vítalínskirkju með tónleika og ekki bara María, núverandi bæjarlistamaður heldur líka Sigurður Blossarsson og hann Agnar Már, píanuleikari, allt miklir snillingar og þannig að maður upplifa tónleika með þremur bæjarlistamönnum, núverandi fyrirverandi samtímis, þetta var góður viðburður. Nú undir 5. tölulið þá fjölluðum við um stofnun sköpunarmiðstöðar og það var líka fín umræða. Og þar var ákveðið að það kom til umræðu klifið og gróska, því að bæði gróska og klifið er náttúrulega með sköpun á sinni könnu og þeir hafa verið að kalla þetta ungmennum til starfa. Og það kom nú vel fram þar að til dæmis klifið sem er jú, og bæði þessi frjáls og félagasamtök gera góða hluti. Og henni Huldu upplýsingastjóra og falið einfaldlega að afla upplýsinga um þau störf. Því ekki viljum við ganga inn á þeirra starfsvettvang, hvað það varðar. Því að eins og sérst hann í niðurlagi sjöttartöluliðar, þá liggur fyrir sko frá mér sem formanni menningar og safnanefndar ósk um framlag á fjárhagsáætlun 2019 til að fylgja eftir vinnu starfshóps um menningar og fræði með stöðu Garðabæ, sem skilaði sér í apríl síðastliðnum, fylgja þeirri vinnu eftir og halda áfram að taka næsta skref. Takk fyrir. Óskar, fleiri þeirra ræða fundargerð menningar og safnanefndar? Áslaug Huldagjörnsson.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði að taka til málsfundar fyrsta lið, blessa fullveldið og fóstujörðin. Hefur þessi góða ljósmyndasýning sem að verið að hérna undirbúa sem bara spennandi. Vildu upp svona aðeins bara að við náttúrulega var lögð gríðileg vinna í þegar við gerðum sögu, þegar saga Garðabæjar var unnin í hérna safna saman ljósmyndum og vona og gef mér að það sé full nýtt á þessari sýningu. Það sé nýtt, mér langaði kannski aðeins að forvitnast hjá bæjarstjóra. Það var talað að við myndum, það væri farið þá vinnu og hefur verið að gera svona hægt og rólega veit ég með að koma öllum þessum myndum sem var safnað í svona ágætis form, þannig að þetta sé aðgengilegt og auðveldir að leita að þessu og íbúar geti mér langaði svona aðeins að vita svona hver staðan var á því og hvernig frammyndan væri og hvort við þurftum kannski aðeins að skoða það að gefa þess í það að gefa í með það.
Þakka fyrir á þessum dag.
Sitið í ágættu bæjarfulltrúar, við keyptum á sínum tíma forrit sem að á að halda utanum alla ljósmyndir og gera okkur það auðveldar að finna. Við erum ráðið til þess að setja inn í þetta forrit sumarstarfsfólk og það þarf að vera fólk sem að hefur sérstaka eiginleika, ég maður að segja það þannig, sem að þetta hafa verið háskólastúdentar í sagnfræði og þar fram eftir götum, en ég svona hægt og bítandi þá fyllum við inn bæði það sem við eigum og það þarf að fara vel yfir allar myndir upp á skýrleika og þess áttar og síðan að fá allar upplýsingar. Þannig að á einhverjum tímapunkti þá náum við í skottið á okkur, ef getum orðað þannig, og þurfum þá í framhaldi að því að setja setja það í fast form að, að vera alltaf með það, það nýjasta og það, það gæti verið leist með, með svona sumar starfsmönnum. En þetta er gríðarlega, ég er alltaf ekki að segja flókið, en þetta er mikið verk og, og það er ekki alveg sama hvernig þetta er gert, sko, það er ekki að rúa bara öllu myndum að inn sem við eigum fleiri kassa af þessu og þetta þarf að fara vel í gegnum þetta og leggja mat á. Og bara svona til þess að upplýsa þá keyptu við, já, við áttum gríðan að mikið magt sem að Björn Pálsson hafði tekið hér fyrir bæinn og það, það áttu við. Síðan keyptu við fyrir einhvern lítinn pening filmur, alveg endalaust magna filmum sem að hann átti og það menna hafa verið að fara í gegnum það líka. Og síðan var þetta allt saman skráð, allar þessar myndir í sögu Garðabæjar sem er, er svona vísir að því að geta nýtt það líka þarna inn í, inn í þetta forrið. Þannig að þetta kemur, við erum byrjuð og ég held þetta verði, og þess vegna er þetta góð fyrir spurn, ég held þetta verði gríðarlega mikilvægt inn, inn í framtíðin. Að geta flett þessu upp með einföldum hætti, bæði með nöfnum og atburðum og ártali og öllu þessu.
Ég hef fyrir bæðisjóri. Fundargerð menningar og safnmyndari til umræðu. Svo skal fleiri til að taka til máls undir þessum dagskrálið. Og svo er ekki og fundargerð framlega fram. Og næsta dagskrálið er svo fundargerð stjórnar Hönnunarsafns Íslands frá 23. ágúst síðastliðnum.
Við veitum það.
Vill einhver taka til máls um fundargerð Hönnunarsafns Íslands frá 23. ágúst 2018. Og svo er ekki og fundargerðin þar með lögð fram og sjöundi liður hjá okkur er fundargerð skipulagsnefndar frá 1. nóvember síðastliðnum. Óskar einhver vill taka til máls þennan dagskrálið. Ingvar, gerðu svo.
Forseti, má við bara fylgdur á. Það er að þetta er þriðja tölnið. Gatnamótin okkar góðu. Ég bara forutin hvort það séu ykkur hugmyndir uppi um útfærslur. Hvort það verið eitthvað verið að ræða þarna fundinum. Og hérna, það er spurning hvað á að leggja mikla vinnu í þetta ef við erum að fara að fá stokkinn.
Það er fyrir. Það er fyrir Ívar. Hvað er stjóri?
Já, þá setja á getur bæjarfulltrúar. Við erum að fara að fá stokkinn, var nefnt. Það væri gott ef svo væri. Og bara aðeins þess að rifja upp málið fyrir nýjum bæjarfulltrúum og þá var það þannig að fyrirverandi samgöngur á þeirra setti þetta svo kallaða skúffupeninga, einhverja 400-500 miljónir að laga gatnamótin Vífilsstaðavegur, Hafnarfjarðarvegur og jafnframt breikkun á Vífilsstaðavegi upp að, að hringtorkinu og jafnvel hringtorki með. Þetta var nú svona gróf áætlun sem að var sett þarna fram. Vegagerðin kom síðan með lausnir sem voru kynntar hér fyrir íbúunum sem voru x margar akreinar bæði í hvað maður að segja austur og vestur eða í allar áttir. Þannig að við fengum töluverð mótmæli frá íbúum, ykkur eitthvað kannski minni til þess og sendum þá hönnun og okkur leist heldur ekki á það. Sendum þá hönnun aftur til föðurhúsana og síðan hefur verið þá samtal við, við að gerina um það að, að skala þetta aðeins niður og það sem að nú veit ég ekki, var ég ekki nákvæmlega inn á, eða var ég ekki inn á þessum skipulagsnefndarfundi en það sem að Guðbjörg Brá hefur allan að kynnt í mín eyru er að nú er komin ákveðin lausn sem er þá bara ein viðbótar akrein næst bitabæ og svona auka akrein fyrir strætó einhvers staðar frá bitabæ og yfir gatnamótin. Þannig að þetta er allt önnur aðra stærðir engin akrein í átt að, í átt til sjávar. Og það er búið að herma þá þetta, það þýðir það að það eru tvær akreinar sem beygjur ein inn úr sjálandinu inn í Kópavog eða inn í Reykjavík og til Hafnarfjörðar og eins eru Lyngá og Gatnamótin undir í þessu. Þar þurfum við líka að laga gatnamótin með til öryggis og flæðis og það gert ráð fyrir því að þar verði þá líka tvær akreinar sem að tekur umferðina úr hverfinu. Og þetta er búið að herma og tölurnar sína að ástandi lagast verulega. Kannski meira en við þorðum að vona og núna erum við að tala við vegagerðan um það að þeir komi á fund skipulagsnefndar og kynni þetta formlega og þá er nú mikilvægt að fylgjast vel með því hvernig það lítur út og ef að skipulagsnefnd blessar þetta, þessar tillögur og vegagerðin er tilbúin til að fara í þessa hönnun og útboð að þá getum að séð fram á það að framkvæmdi getum hafist á næsta ári. En þetta er allt sagt með ef. Við erum ekki, ég hef reyndar átt samtal við vegamálastjóra það hvort að þessi peningar, þessu svo kvöldluðu skúffu peningar, sé ekki örugglega einhver stað til, vegna þess að ekki eru þeir inn á samgöngu áallun og hún horfði fast í augun á mér og sagði að það væri gert ráð fyrir þessu. Og hvernig vegagerðin möndlar það innan sinnar áallunar, það er aukaatriði, finnst mér í málinu, það er ekki okkar mál. Þannig að við skulum vera bara vongóð að þessi lausn sem að ég segi fyrir mitt leiti, eins og ég hef síðan að kynnta, sé bara góð út frá flæði og út frá öryggi. Plús það að það er verið að búa til þarna, já, forgang fyrir strætó yfir gatnamótin sem að skiptir líkamáli. Þetta verði af þessum framkvæmdum, þá sé ég ekki neinar tafir á því að koma svo með stokk, þar að segja ekkit vegna þessara framkvæmda. Per se, stokkurinn er á þriðja tímabil í samgöngu áallun. Þar eru settir inn 3,5 milljarður vegna stokks í Garðabæ. Og á sama tíma er ríkisstjórnin að ná samkomulagi það og þess vegna held ég bara við alla flokka á þingi, ef ég skynja þetta rétt, að það verði veggjöld lögð á með einu með öðrum hætti. Og hvar nákvæmlega, það er útfæðslu atriði og eftir að ákveða, en að þeir peningar sem að koma þannig til, að þeir verði settir í meðal annars samgöngur hérna á höfuborgarsvæðinu. Og það hefur verið nefnt út úr Reykjavík og nefnt út úr Hafnarfjarðarbæ í átt að Reykjanes og svo framvegis. Ýmislegt verið nefnt í þessu samhengi. Og það er absolutt nauðsynlegt ef að við ætlum að bæta umferðaflæðið almennt á höfuborgarsvæðinu að fá þarna viðbóta fjármagn. Þannig að verði af þessum framkvæmdum sem ég var að lýsa hérna í upphafi þá held ég að það sé stórt skref í áttina og á ekki að tefja neitt fyrir neittni stokkalaust. Ég held að við ættum að bara einhenda okkur í lýsingu á stokkalaustninni og skipulagsferli í því samhengi þannig að við séum þó ekki eftir þegar þar að kemur og vonast til þess að við getum jafnir sett þetta framar í forgangsröðuna með þeim ásetningi að veggjöldin dekki eitthvað þessu, einkaðilar eitthvað og ríkið eitthvað. Það er alveg hugsanleg laust og síðan þarf að horfa líka til þess og ég hef nú haldið upp í þeim málflutningi í þessum stýrihóp sem að ég seti í út af borgarlínunni og samgöngumálum hér á höfuborgarsvæðinu að ef að menn ætli í fyrst og annan áfanga að svo kallaðir í borgarlínu sem er til dæmis brú yfir Kársnes og einhverja leiðir upp í Ártúnshöfða að þá verða menn að hugsa sko fjölda sem á að fara af Reykjanesi og þess vegna Hafnarfirði og hér í gegn. Það verða að hugsa það í samhengi við þær framkvæmdi sem menn ætla að fara á Kársnesi og einhverstar annarstæðar. Því ef að flöskuhálsinn verður hér að þá nýtast þær framkvæmdir ekki jafn vel og það er alveg skilningu fyrir þessu og menn útiloka það ekki, það sé hægt að flýta þessu með þessari aðferðið fræði sem ég var að lýsa áðan. Þetta er svona stóra málið og ég á vona því að við bara hittum vegagerðina vonandi í næstu viku til þess að svona stimpla það að við séum allavega áfram það að þetta verið kynnt þannig fyrir skipulagsnefnd og þá leið þetta öllum bæjarfulltrúum og síðan einhendi vegagerðin sér í loka hönnun og útboð.
Ja, fyrir bæjarstjóri, vilja fleiri taka til máls, Sigurgeirssonar.
Já, ég ætla nú bara að taka undir þetta sem að bæjarstjóri mandi, en þegar við forkynntum þessar breytingar þarna stóru tillöguna frá vegagerðinni á sínum tíma, þá hérna komum fram með athugasemd við það og við sendum 6 mögulega aðra leiðir til hérna vegagerðarinnar og fengum mat á því hvað gengi upp og hvað gengi ekki upp og það lítur út fyrir að þetta sé nú það smæðsta sem hægt að fara í þannig að við fáum sem sagt 4 fasa ljós hérna og betra flæði út úr sjálandi að bara innanbæjar akstur inn á þessa stofbraut og við erum svona að vinna þetta áfram og ég gerir á því að við förum að mögulega samþykja að fara með þetta og auglýsa þá og fá ábendingar athugasemdir íbúa því að þetta kallar á deiliskipulagsbreytingu. Ég er jafnframt á því að leið og við stimplum þá deiliskipulagsbreytingu hvernig sem að hún endar svo að lokum að við hefjum framkvæmdir við að deiliskipulegja stokkin gerum það bara tilbúið og reynum að fá aðila til að byggja hann eins fljótt og hægt er og mögulega enga framkvæmd nú eða þá að ríkið en þessi stokkur búin að vera á aðalskipulagi síðan ætlaðs ekki 96 eitthvað svo leiðis og ég veit ekki hvort að ef maður býða mikið lengur með að laga þessi gatnamat eins og það eru jafnátt takandi málsundir hérna öðru lið við erum með síðar hérna á dagskrái okkur að staðfesta það deiliskipulag það er sem sagt ekki á síðasta kjörtímabili heldur þar síðasta kjörtímabili var samþykkt deiliskipulag fyrir Arnarnes það mál var kært og skipulagsstofnun felldi úr gildi og á síðasta kjörtímabili var unnið að því að lagfæra þær athugasemdir sem skipulagsstofnun hafði og þetta var nú kært til umhverfis og auðlinda kærunefndar umhverfis og auðlindamála þar var þetta fellt og gildi ekki á skipulagsstofnun og nú erum við að samþykja þetta skipulag aftur og auglýsa og það eru þetta ykkur sem getur tekið upp á því að kæra þetta og þá fer þetta aftur til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála og vona að þetta standist þá skoðum ef til þess kemur.
Það er fyrir sem fyrir Ingvar Hjörnsson.
Forseti, ágætu bæfulltrúar. Ég þakka góð svör og virkilega ánægður að heyra það að við ætlum að fara að deiliskipuleggja stokkinn. Það er áhugavert og við munum náttúrulega vinna því að safna peningu fyrir þessu verki saman. Takk fyrir.
Takk fyrir einhver. Þetta er skipulagsnefndar á fyrsta nóvember til umræðu. Vilja fyrir ræða. Þessa fundargerð skipulagsnefndar. Svo er ekki á fundargerð skipulagsnefndar þar með lögð fram. Og áttundi við erum kundakir ungmennaráðs frá 16. oktober 2018. Vilja bæja fyrir trú að ræða kundakir ungmennaráðs. Og engin kveður sér hljóðs og kundakir þar með löða fram. Og kundakir stjórna Reykjanes fólksfangs er næsta dagskrá á 24. oktober. Jóna gerðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er bara þema hjá mér í dag, það er hérna fólkvangar og friðlýsingar.
Hérna, það var nú fyrsti fundur í þessari nefnd núna í október og það var nú þannig að ég hafði verið í þessari nefnd líka á síðasta kjörtímabili en það hafði ekki verið fundur held í 2 ár þannig að hérna það var svona að vera hrist upp í fólkinu og sjálfsögðu nýjir aðilar komnir inn og það var samþykkt þarna að Líf yrði formaður frá Reykjavík og það náttúrulega þannig að Reykjavík á ekkert land að fólkbankinum en náttúrulega miðað við höfðatölu þá setja þeir það sem sagt framlagið miðað við höfðatölu í fólkbankin þannig að það var ósköp eðlilegt það allavega til 2 ára það svona mér langar til að fara bara aðeins yfir hérna landvörðurinn hann fór með yfir skýrsluna frá 2017 og hérna og þar akkurat bara því að það náttúrulega þetta orðið ansi hérna mikið af ferðamönnum sem sækir þetta þennan fólkkong, Reykjanes fólkkongin og sérstaklega hann í Seltúni þar sem hérna hverirnir eru og þið hafi sjálfsagt séð hvað hafur orðið mikil breyting þar að búið að setja mikið að stígum og bæta öryggi mikið þarna það hérna pallar og þannig þannig að þetta svona algjörlega verða nokkuð gott en það alveg svakalega mikið af fólki sem kemur þarna þannig að það svona það bil næstu því að sögn landvarðar hérna já, þetta svona að verða fullt, má segja en hérna en það verið að vinna þessu bara að gera þetta örugt fyrir ferðamenn og bílastæðir séu næg og allt það. Það komið hérna salerni og það hefur selt súpa þarna núna í 2 sumur þannig að það svona ýmislegt í gangi og það má minnast að það líka að hérna það náttúrulega heilmikil stígagerð á þessu svæði og hérna sem sagt fólkgangurinn hefur fengið hérna sem sagt efni í stígagerðina mestuleiti án endurgjalds frá hérna fyrirtæki sem heitir Vatnsskarðsnámur sem eru á þessu svæði og kannski alveg eðlilegt að þeir gefi til samfélagsins líka að sjálfsögðu en þeir hafa verið að hérna setja í og það hefur verið bæði sem sagt unnið þarna líka í sjálfbúavinnu að stígagerð og hérna já þannig að það alltaf verið að bæta þetta nú Kleifarvatn þar talaðan að veri rosalega mikil ásókn af fólki og þar væri ekki nógu góð umgengni það verið að fara þar mikið út af veginum og hjólfur og svona sem það þarf að huga að því og mér skilst að þessi landvörður hann sé bara sem sagt afskaplega hann hefur sem sagt já hann bara mjög hérna áhugasamur og vinnur þarna vel og fer í gegnum þetta svæði alveg frá apríl, hann sem sagt á launum frá apríl til nóvember og það eru svona kannski það sem kannski já, það kannski svona sem það þarf að varast og hérna huga að það þessi utanvegaakstur hann svolítið mikill þarna á nokkrum stöðum og hérna og það svona kannski það sem svona mál sem þarf að huga að nú hérna Krísuvíkurbjargir það hérna líka mjög mikið sótt af ferðamönnum og það þarf að bæta þar aðeins við líka fleiri stæðum skilsmer því það líka mikið verið að aka hérna utanvegar og skilja til ljótför
Það kæri Jóna Ingvar gerir svo vel
Fórseti, ég getur bæði heldur ár Ég að þakka Jónu fyrir þetta Ég held að sé alveg fulla ástæða til að hafa landvörð allt árið um kring þarna Við sem höfum farið um þetta svæði við sjáum að það mikill ágangur hana líka ekki einhver djúpa vatn það mikill utanvegaakstur það svona daldið útrálfara leið veitir auðvitað ekkert af. Þannig ég bara hveti þess að það er hægt og til peningu fyrir því. Takk fyrir.
Takk að fyrir ykkur, Jóna.
Forseti, ákvæmdu bæjarfulltrúar. Já, þetta var einmitt rætt á fundinum, þessum fyrsta fundi, að hérna og sérstaklega vegna þess bara hvernig þetta landslag breytt. Það bara mikill straumur ferðamanna allt árið. Þetta ekki núna frá vori til hauss, heldur þetta allt árið, þannig að þetta var rætt og hérna ég gæti alveg trúa því að við myndum leggja það til að hérna þetta því svona að þarf að vera land, að það þyrfti í raun að vera landvörður allt árið.
Takk að fyrir, Jóna. Guðfinnur. Forseti á getur bæjarfulltrúar. Takk fyrir upplýsingarnar, Jóna. Mér langaði svona aðeins til að ræða bara svona aðeins smá hugleiðingu þetta svæði. Ég held að við höfum öll tilfinningar til þess en ég held að þetta svæði hafi liðið mjög mikið fyrir nálega við höfuðborgarsvæðið og sé mjög vanmetið sem slíkt. Bæði bara sem náttúruperla sem það er jarðsögulega mjög merkilegt þarna ganga tvær heimsálfur á landi svo má segja og það eru gríðarlega margir staðir þarna sem eru alveg einstakir og finna, bara finnast engir sambærilegir hvergi annars staðar í heiminum en mér hefur lengi fundist einmitt þetta svæði mjög vannmetið og vannnýtt líka. Ég held að séu mikil tækifæri þarna í ferðaþjónustu. Reykjanes Skíópark er náttúrulega ákveðið verkefni í þá átt en ég held til dæmis að við þessi sveitafélög sem stöndum að þessu svæði gætum gert svo miklu betur og stillt saman strengi bæði með það bara einhvern veginn að selja heildstæða upplifun að þessu svæði. Þannig að fólk geti bara keypt í rauninni svona bara með á einum stað og fengi svolítið heildræna upplifun út úr því og jafnvel í leiðinni kannski svona einhver auka upplifanir bara í okkar sveitafélögum líka því það eru tækifæri þar líka og ég geti vel ímyndað mér til dæmis að Reykjanesbær var áhuga samur um það en leið og ég segi þetta að þá einmitt vil ég taka undir með einhver með varandi vendun svæðisins líka það eiginlega algjörlega til skammar hvernig gengið er þetta svæði bæði utan við akstur, þetta svæði lendir ítrekkað á rauðum listum hjá umhverfisstofnun og eins hefur náttúrulega eins og Tómas í bláa hernum hefur margsins bent á fólk hreinlega keri þarna út og varpar rusli í skápum og öllu mögulegu þarna út í hraunið sem er þetta bara á ekki að líðast þannig að eins og ég segi ég held að við ættum að hérna horfa aðeins meira til þessa svæðis í framtíðinni og gera mikla bragabóta á Það er yfirbúinur að verið til að ræða fundakjær stjórnar Reykjanes Bólkvangs og svo ekki og fundakjærin þar með að löða fram og við tökum til fundakjærin stjórnar Strætó frá 25. október og öðrum nóvember og svo bæjar fullur að ræða þessar fundakjærin stjórnar Strætó engi kveði sér hljóðs, þannig að fundagerðinir eru þar með laða fram. Ellir til líður dagskráni er afgreiðsla skipulagsnefndar framkvæmdaleyfi fyrir sjóvarnir á Álftanesi. Sigur, þar liggur fyrir svo tillaga að samþykkja að vegagerðin hefur veitt framkvæmdaleyfi fyrir sjóvarnir þeim sem fyrirliggjandi tillaga gerði þá fyrir sem hefur verið til umfjöllunar skipulagsnefnd við hliðsnes og blíkastíg. Eins og þeim er líst í fyrirleikandi gögnum við samræmið við 13. grein skipulagslaga. Óskar einhverju eftir að ræða fyrirleikandi tillögu, málið í heilsinni. Svo ekki, til samíkja fyrirleikandi tillögu, gerðs líka merki, hún samþykkt samhljóða. Þá var það 12. liður, afgreiðsla skipulagsnefndar og nýtt deiliskipulag fyrir Arnarnes. Bæði fulltrúi Sigurður formaður skipulagsnefndar fór vel yfir málið hér áðan. Fyrir okkur að afgreiða sérstakt nýtt deli skipulega fyrir aðlæst til skipulegastofnunar og þar að leiðandi til auglýsingar í bjöndir 14 tíðinda. Þessu samvíkja það gjörðu slugið að merki. Í deli skipulega fyrir Arnarnes. Og það er samvíkja með öllum greitum markmæðum. Öllum markmæðum fundamannum.
13. liður dagskráni hjá okkur gjaldskrá slökkvili sögubokasvæðisins. Við fulltrú okkar í slökkviliðu, stóð slökkviliðsins mæla fyrir gjaldskráni eða hún liggur fyrir hér til afgreiðslu. Einföld og almenn. Ég veit að bæfulltrú að kynnt sér efni vel. Þannig ég ber þá til afgreiðslu gjaldskrá slökkviliðsins. Fyrirliggjandi, þess að samvikið hann gjaldskrá geðamarki og það er samvikið með öllum. Ætli var hvaðum fundarmanna. 14. liðurinn hjá okkur í dag er tillagum álætningarhlutfall útsvars ára 2019. Og þar er tillaga svolhjóðandi. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að álætningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2019 samkvæmt heimildi 2003. grein laga tekjustofna sveitarfélaga. Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála á efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember samkvæmt ákvæðum laga tekjustofna sveitarfélaga. Það þekkjum við. Fyrir samþykja þetta, gerir svo líka merki og það eru allir sem greiða tillögunni atkvæði sitt. Nú, 15. og síðasti liður að dagskrá hjá okkur í dag verið tillögu Garðabæjarlista sem við afgreiðslu fjárhagsáætlunar Garðabæjar 2019-2022. Þar er þetta að gera svo þess.
Já. Forseti, bæjarfulltrúar, fyrir hönd Garðabæjarlistans þá leggjum við langar okkur að leggja hér fram tillögur. Þá kannski fyrst og fremst inn í frekari umræður og vonandi fá þær brautargengi héðan inn í frekari umræður fjárhagsáætlun sem framundan. Og með þessu langar okkur bara að gera smá grein fyrir afstöðu okkar og við horfum til þessa. Svo ég ætla bara að hefði lesturinn. Já, þegar rýnt er í fjárhagsáætlun Garðabæjar sem lögð var fram til fyrstu umræðu á bæjarstjórnarfundi 1. nóvember síðastliðinn, kemur fátt á óvart. Gert er ráð fyrir að halda áfram að hækka álögur á fjölskyldufólk með áherslu á hækkun þvert á allar gjaldskrár bæjarins. Í framkvæmdaráætlun ber hæst eins og vitað var kostnaður vegna byggingar fjölnota íþróttahús í Vetramýri sem mun nema 600 milljónum á hverju ári næstu fjögur árin. Þetta er þó bara byrjunin en í áætlun kostar byggingin á minnstakosti 5 milljarða. Heilt yfir má segja að áætlunin gangi út á óbreyttar áherslur að mestu. Meirihlutinn talar fyrir ábyrgri fjármálastefnu og má vissulega sjá áhrif hennar í áætlun sem er vel. En leið fer lítið fyrir félagslegri ábyrgð í framkvæmdaráætluninni. Til dæmis er engin áhersla á að styrkja veg þeirra sem inn að hafa milli handanna og barnmargra fjölskyldna. Ekki verið skert ráð fyrir fjármagni til þess að bæta aðbúna fatlara barna og ungmenna eða barna af erlendu bergi brotnu þegar kemur að frístund, íþrótta og tómstundastarfi. Garðabæjarlistinn fagnar áherslu meiri hlutans á íbúalýðræðið, verja á 50 milljónum á hverju ári út kjörtímabilið eða framfylgi óskum íbúa framkvæmdir í sínu nærumhverfi. Gert ráð fyrir því að íbúar kjósum verkefni og auðvelt verður fyrir alla að taka þátt. Þetta verkefni rýmar vel við áherslu Garðabæjarlistans sem auki íbúalýðræði með áherslu á auðvelda þátttöku allra. Garðabæjarlistinn saknar ákveðna áhersla og aukna velferð í framkvæmdaráætlunni og leggur því fram eftirfarandi breytingatillögur, ekki síst þegar ljóst að sveitarfélagið stendur afar vel og getur því lagt meira mörkum þegar kemur að velferð og þjónustu henni tengdri. Eins og tæft var á hér á ofan er gert ráð fyrir 4% hækkunar á allar gjaldskrár. Þessi hækkun gerir það meðal annars að verkum að há leikskólagjöld hækka enn frekar. Garðabæjarlistinn hafnar þeirri hækkun þvert á allar gjaldskrár. Í ljósi ört vaxandi samfélags þar sem markvisst á að gera ráð fyrir ungu fólki og barnafjölskyldum í uppbyggingu nýrra hverfa, þá skýtur skökku við að halda áfram að hækka álögur á barnafjölskyldur, samhliða óbreyttu útsvarsprósentu, sem mætti taka til hækkunar ef á þyrta halda, frekar en að leggja álögur beint á fjölskyldufólk. Nágranna sveitarfélögin hafa heldur hærri útsvarsprósentu svo þau megi mæta samfélagslegum skyldum sínum en frekar. Garðabæjarlistinn leggur til að leikskólagjöld haldist óbreytt, þar sem gert er ráð fyrir varasjóði til að mæta launahækkunum sem eru framundan vegna lausra kjarasamninga. Aðrar gjaldskrár hækki þá 2,9% sem er í samræmi við nágranna sveitarfélögin sem fara öllu jafna ekki upp fyrir 2,9% hækkun eða standa í stað með sínar gjaldskrár. Athygli vekur að ekki gert ráð fyrir fjármagni frekari stuðnings við barnafjölskyldur í formi sískinaafsláttar. Hvata peningar fyrir börn og ungmenni 5-18 ára haldast óbreytt í 50.000 krónum á barn þrátt fyrir skýrt ákvæði framkvæmdaráætlun fjölskylduráðs að tryggja í að öll börn fái notið þessa stunda íþróttir og tómstundir við hæfi óháð efnahag. Garðabæjarlestin leggur fram tillögum hækkun hvata peninga 5.000 krónur á barn og leið að þeir gildi fyrir börn frá 30 ára aldri. Enn fremur leggur Garðabæjarlestin fram tillögu þess efnis að enn frekar verið stutt við lýðhelsu eldri borgara og að verkefnið Janus endurhæfing verði innleitt í bæjarfélaginu í beinni tengingu við sáttmálan heilsueflandi samfélag. Garðabæjarlestin leggur fram frekari tillögur bætta þjónustu við börn og ungmenni. Annars vegar börn af erlendum uppruna þar sem meðal annars tryggt verður að íþróttir og tómstundir bjóðist þessum börnum sem hluti af aðlögun í samfélagi. Hins vegar fötluð börn þar sem íþrótt og tómstundastað fatlaðra barna og ungmenna frá 10 ára aldri verður tryggð innan sveitarfélagsins enda lögbundin þjónusta hvers sveitarfélags samkvæmt nýjum lögum þjónustu fatlað fólk. Garðabæjarlestin leggur til að fari verða stað með þróunarverkefni til 4 ára sem síðan verði endurmetið. 5 miljónir verði eyrnamerkt að stuðningi við fötluð börn og börn af erlendum uppruna á ári. Innan þess kostnaðar annars vegar rekstur frístundaheimils fyrir fatlaða í samvinnu við önnur sveitarfélög og niðurgreiðsla fyrir börn af erlendum uppruna til frístundaþáttöku og íþrótt- og tómstundaþáttöku. TUF verkefnið svo kallað sem þegar hefur verið kynnt fyrir fyrri bæjarstjórn mætti skoða til hliðsjónar sem fyrirmynd að framkvæmd heildstæðrar áætlunar jöfn tækifæri allra barna og ungmenna að íþrótt- og tómstundaiðkun. Í Garðabæ skráðir 57 fatlaðir einstaklingar sem hafa rétt á að nýta sér ferðaþjónustu fatlaðra. Umfangið þess vegna þess eðlis að auðvelt ætti að vera að halda utanum og bæta þjónustu við þennan hóp. Garðabæjarlestin leggur fram til þess efnis að ferðaþjónustu fatlaðra verði endurskoðuð með öryggi en ekki síður skilvirkni að leiðarljósi. Þjónustan verði færð nær notendum og getur mögulega orðið skjótari með minni bið og meiri sveigjanleika. Að komast frjáls ferða sinna á milli staða eru mikil lífsgæði sem okkur ber að tryggja öllum. Garðabæjarlestin leggur til að hugsa verði til lengri tíma vaxandi þátt fólksbíla þjónustu þar sem tækifæri gefst til þess að komast á milli staða án fyrirvara. Fatlað fólk hefur mjög ólíka þarfir, einhverjir búa við þau lífsgæði að geta tekið ákvörðun án mikils fyrirvara á meðan aðrir fatlaðir einstaklingar búa ekki yfir þeim lífsgæðum og því þarf að byggja upp ferðaþjónustu fatlaðra með hliðsjón og ólíkum þörfum notenda. Garðabæjarlestin fagnar áformum uppbyggingu á Lyngásvæðinu þar sem húsnæði fyrir ungt fólk verður forgrunni með áherslu á hagkvæmar lausnir þegar kemur að íbýlum. Einnig fagnar Garðabæjarlestin þeirri vinnu sem nú í gangi varðar heildstæða húsnæðisstefnu fyrir bæjarfélagið sem í takti við fyrir tillögu Garðabæjarlestins þess efnis. Þar vill Garðabæjarlestin leggja sínar áherslur og vogaskálarnar og leggur fram tillögu inn í vinnu húsnæðisstefnu Garðabæjar þess efnis að hlutfall félagslegra íbúða í bæjarfélaginu verður markvisst fært til betri vegar. Einstaklingar sem þurfa félagslegu húsnæði að halda eiga að hafa alvöru val að geta búið í Garðabæ. Garðabæjarlestin leggur áherslu á að allir geti valið að búa í Garðabæ óháð efnahag. Aldrei megi stilla fram stefnu sem markvisst fæli einn hóp fólks frá búsetu frekar en annan. Markmið tillögunnar ekki síst að ýta undir virkari leigumarkaði í sveitarfélaginu, byggingu minni og ódýrari íbúða og tryggja skilvirk félagsleg úrræði fyrir þá sem þurfa að sækja slíka þjónustu til sveitarfélagsins. Því leggur Garðabæjarlistin fram tillögu þess efnis að Garðabær setji fram áætlun kaup á félagslegu húsnæði við alla uppbyggingaraðila. Garðabær hafi forgang á kaupi kaup á 4,5% af öllum íbúðum. Samstarfi Brynju húsi og Bjarg sömu leiðis eru tryggt. Samhliða þessu leggur Garðabæjarlistin fram að sett verði inn í stefnuna eignan hlutfall bæjarfélagsins í hverju fjölbýlishúsi sé ekki meira en 10-15%. Þannig eigi að skapast fjölbreytilegt samfélag og jafnvægi. Loks ber að nefna sérstakt áhyggjuefni í leikskólamálum. En það staða faghlutfalls í leikskólum bæjarins. Garðabæjarlestin mun leggja áherslu á þeim aðgerðum sem þegar hafa verið settar af stað verði fylgt vel eftir. Lægsta faghlutfall á leikskólum í Garðabæ fer niður í 15% og hæsta faghlutfall nær einungis 55% á leikskóla. Í lögum gert ráð fyrir lágmarki 75% faghlutfall í hverjum leikskóla. Þar Garðabær langt undir og mikilvægt að grípa til aðgera. Vinnu umhverfi leikskóla þarf að vera hvetjandi og eftirsóknarvert. Til að Garðabæjarlestins styttingu vinnuvikuna sem meiri hlutinn felldi á haustmánuðum var viðleitni til þess að skapa slíkt umhverfi. Við hvetjum kjörna fulltrúa meiri hlutans til þess að endurskoða afstöðu sína með faghlutfall á leikskólum í huga. Það er síðan einlæg von okkar sem stöndum að garðabæðlistanum að samtala okkar við meirihlutanum þessar áherslur leiði til góðs í þágu alls samfélagsins. Það þarf vissulega að tryggja stöðugan rekstur og leggja upp með ábyrga fjármálastefnu. En leið þarf að geta jafnvægis og treysta innviðina með því að fjárfesta í velferð fyrir alla. Velferð íbúa hvar sem þeir standa, óháð lífsgæðum, má aldrei stefni hættu því þar liggur jú skylda hvers sveitarfélags að tryggja öryggi og festu fyrir íbúa, ekki síður en öryggi og festu í rekstri. Takk.
Það gæði fyrir svara það. Sigurður, gera svo vel.
Forseti á geta bæjarfulltrúar. Þannig að segja fyrir mitt hluti að mér finnst nú frekar sérstakt að heilu ræðurnar séu lagðar hérna fram sem dagskráliðir í bæjarstjórn. En snúum okkur nú kannski að efninu og ég veit ekki hvernig maður alveg að skilja þessa ræðu og skilja þetta sem svo að garðabælistin sé á móti fjölnota íþróttahúsi og en ég ætla að ræða aðeins hérna um þetta félagslega húsnað kaupa á 4,5% af öllum eignum í bænum ef við skoðum hlutfall félagslegs húsnaðis í lok árs 2016 þá var það í Hafnarfirði 2,5% Reykjavík 4,7% Kópavogi 3,5% Mosfellsbæ 0,9% og Garðabæ 0,7%. Nú samkvæmt aðalskipulagi sem liggur fyrir eru óbyggðar íbúðir í Garðabæ 6864 þegar byggðar eru 5144. Þannig að tillagan gerir þá ráð fyrir að við sem að fara að kaupa ykkur að 310 íbúðir. Það segja að fermetra verðið sé svona 500.000. Þá er þetta 15,5 miljardur. Ef þetta eru 400.000 fermetrin þá voru þetta 12,3 miljardar. Það rétt að benda það í dag eru innan við 30 og biðlæsta eftir félagslegu húsnæði hér í bæ. Ég skil reyndar ekki hvers vegna vera að blanda húsnæðistefnu Garðabæjar sem ekki hefur fengið umfjöllun hérna inn í þessa fjárhagsáætlun. Og ég held að væri að mörguleita áavert að fá afstöðu bæjarbúa til þeirra hugmynda að bærin sé að kaupa 4,5% af öllum nýjum íbúðum í bænum. Nú það eru augljóslega blautur draumur Garðabæjarlistans að verða eins og Reykjavík. Það er kannski næsta tillaga því ekki vantar tillögurnar að leggja til sameiningu í Reykjavík. Garðabæjarlistin talar fyrir skattpíningu íbúa Garðabæjar. Garðabæjarlistin skattpíninga flokkur fólksins. Lagt til, með leyfið forseta, útsvarsprósentu sem mætti taka til hækkunar og með leyfið forseta, frekar hann að leggja álögur beint á fjölskyldufólk. Haldið því alvöru að fjölskyldufólk greið ekki útsvar. Hvers konar bull í þetta? Á sama tíma og flokksmeðlimindir samþykktu hér áðan áleikningahlutalli. Og þetta minnir auðvitað nokkuð á Ragnar Reykjáns. Nú skattpíningaflokkurinn leggur til að hækkun útsvars til að ná markmiðu sínum með endalausar útgjaldaukningar þar sem þið teljið ykkur væntalega miklu betur til þess hæfa eða peningum annar en fólki sem aflar þeirra. Væntalega eru þið líka á móti lækkun á fasteignagjöldum á einstakling og fyrirtæki hér í bænum ef þetta er eitthvað annað en populismi sem rekur ykkur áfram þá hlóti þegar kjósa gegn lækkun fasteignagjölda sem meiri hluti sjálfstæðismanna mun keyra hér gegn 5. ári í röð. Og samkvæmt sveitarstjórnarlögum með leyfi forseta sveitarstjórnarmönnum ber að gegna starfi sín á alúð og samviskusemi sveitarstjórnarmönnum ber að hvívetna gæta almennum hagsmunum íbúa sveitarfélagsins sem og öðrum almannahagsmunum ég held að það sé ekki almennum hagsmunum íbúa sveitarfélagsins að bærin kaupi fyrir miljarda íbúðir til að leigja út á niðurgreiddum kjörum Hins vegar vilja að við hjálpum fólki til sjálfshjálpar þannig að það geti valið að kaupa sér húsnæði eða leigja húsnæði að svo ber við en ekki að koma fólki í þá hræðilegu aðstöðu að vera í slíkum erfileikum að það þurfa að vera sem hreppsómar sem þurfa að vera í niðurgreiddu húsnæði á vegum sveitarfélaga. Þeir sem lendi í tímabundum erfileikum, jú hjálpum þeim með félagslegum úrræðum tímabundið en hjálpum þeim að komast í eigin húsnæði. Ef menn halda í samfélaginu sem aukin misskipting auðs, þá vara ég mjög við því að hér verði stórum hópið komið fyrir í leiguhúsnæði til langsframa. Því það er vísasti vegurinn að frekari misskiptingu samfélagsins sem þið vinstri menn tali svo fjálglegum. Að kaupa sér íbúð er lífeyrissjóðu fólks og ef eingöngu þeir ríku eiga eignir þá mun misskipting auðs aukast í mikill að muna og kynslóðir munu verða leigu þegar. Við höfum að tryggja það með öllu ráðum að fólk geti keift sér húsnæði, valið hvar það vill búa og hvernig. Það eru almannahagsmunir sem við höfum að berjast fyrir. Þá raun að vera keppikefli allra sveitarstjórna að halda félagslegu húsnæði undir 1%. Við höfum að tryggja það með einu með öðrum hætti að 99% landsmanna geti keift sér húsnæði eða leigt á almennum markaði. Nú aðrar tillögur í þessu útgjaldaaukningu eru síðan út og suður, flesta þegar komna fram sem áherslu minnihlusta, en dregnar hér fram enn og aftur. Allar ganga þeir meina minna út á að skattbindingaflokkurinn sé bestu til þess fallin að velja hvað íbúðum er fyrir bestu og taka sem mesta fólki. Ég ætla ekki að fjalla sérstaklega þær hér og nú, en áskil mér allar rétti þess síðar.
Það fyrir sigurur. Við erum fyrir þakka til máls til þess að við svara þetta til þess að þess.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég held að það fari bara ekki fram hjá nokkrum einasta manni að við segjum mjög ósammála greinilega um samfélagslega ábyrgð eða skyldur okkar sem íbúa í þágu þeirra sem kannski þyrfti á því að halda við sýndum okkar ábyrgð og skyldur gagnvart. Það sem við erum að, hérna, þetta eru alls konar, ég ætla ekki að fara inn í allt sem að hér var talað og ætla alls ekki að fara eða tíma, dýrmætum tíma í að fara yfir að hér sé í bóði að kalla, hérna, hvað ég að segja, fulltrúa bara, ég skal bara hafa þetta mjög einfalt, alls konar, hérna, útúrsnúningsnafnu sem hefist ekki viðeigandi, en það verður sigurinn þá bara eiga við sig eða félagar hans, hvort að það sé bara allt í góðu lagi. Þið farið við það með ykkur. Það sem ég langa bara að segja er að það sem að þetta snýst fyrst og fremst í raun og veru, það er þessi ásýnd eða afstaða eða viðhorf til þess hvernig samfélag við viljum byggja upp. Þetta snýst ekki það sem þú ferð með hér, Sigurður, að vera að búa til ómaga eða aumingja eða einhverja sem geti ekki framfleitt sér. Þetta snýst það að taka þátt í því að búa öllum þannig í haginn að þeir eigi kost á því að eiga sér heimili. Ef að við höfum í dag 30 einstaklinga á biðlist eftir félagslegu húsnæði í Garðabæ, þá er það talsverð fækkun frá því að síðustu tölu voru gefnar í vor sem voru þá ef ég mani þetta alveg korrétt, þá voru það eitthvað 70 sem að voru síðan einhverjar 30 sem að hættu að það fóra að biðlist á miðri leið, sennilega vegna flutninga í önnur sveitafélög. Og hversu frábært er það? Því ég myndi segja, og við myndum segja það, og myndum alltaf standa með því, að þá að vera val einstaklingsins, ef hann kýsa bú í Garðabæ, það sem allt er mjög hérna, físilegt til búsetu, að þá bara eigum við að geta búið upp á það. Og hvort að, hérna, og ef við hérna ætlum að gera það þannig að fólk hafi ekki tök á því að velja sér búsetu eftir, hérna, ólíku eftir sveitafélagi af því að það er ekki gert ráð fyrir þeirra efnahag í húsnæðiskosti, þá erum við ekki á góðum stað. Og þá erum við bara mjög, mjög ósammála. Þannig ég heldur bara algjörlega að hafa það á kristaltæru. Tengt þessu þá erum við að tala til framtíðar, við erum að tala það er hérna sameiginlegt verkefni á höfuðborgarsvæðinu að fara yfir húsnæðistefnu á öllu höfuðborgarsvæðinu gagngert til þess að reyna að mæta hérna bráðaþörf sem ég man ekki lengur hvað eru margir, hvort þeir eru 700 eða hvað þeir eru sem er að bíða eftir hérna húsnæði og er í bráðri þörf fyrir það og við skulum bara alls ekki fara að þanga ætla ekki að vilja taka þátt í því. Það er bara algjörlega galið. það sem kemur fram um hérna skatt hérna álögurnar með þessi 17 prósentuna sem vorum að samþykja hér áðan þá stendur í greinargerðin okkar ef vill, ef sveitafélagið stendur ekki betur en það þá kannski bara hægt að skoða að hækka álögur en Garðabær stendur bara ágætlega þar þess ekki en það bara alltaf að hafa það til liðsjónar að það möguleiki ef við stöndum það illa það kemur hvergi fram að Garðabælistin sem mótfallin fjölnota íþróttahúsi hins vegar verið að kasta fram gríðarlegum kannski bara svona myndum að því hversu miklu fjármunum þykir bara mjög eðlilegt að eyða í mannvirki annars vegar og hversu hræðilegt það síðan á móti eins og kemur fram í þínum rökum Sigurður að að ætla að búa einstaklingi einhvern veginn húsi þak yfir höfuði þannig að mér finnst það bara já, mér finnst það bara alveg ég verð mjög hugsi yfir því ég ætla bara að fara að fá með vassopa kem bara aftur síðar
Takk, hér sama tök Almar gerir vel
Sæti og getu bæjarfulltrúar við langar að eyða nokkrum orðum þessar tillögur en leiðum við nú samt að þakka fyrir þær það fínt að eiga umræðin ákveðin mál vegna þess að það sem gerist þegar að svoleiðis er að þá kannski kristallast ákveðin munur og ákveðin vinna og það sem ég ætla að byrja á að tala hér eru þessi umræða félagslegu íbúðirnar og vil nú bara byrja á því að vísa í skýrslu sem að ég ætla ekki að kalla ágæta hún voru nú ákveðnir tölfræðilegir ágallar á henni en hún kemur frá varasjóði sveita húsnæðismála tiltölulega nýkomin út og fékk nú fjölmiðla umfjöllun og það vantar ýmislegt inn í umræðuna hér sem að er hægt að finna í þeirri skýrslu og það kannski bara ágætt að fara yfir úr þessum ræðustól. Sigurður vék ágætlega að svona þessum prósentutölum, hvert er hlutfall félagslegs húsnæðis af heildarhúsnæði og svo framvegis en það kannski ágætt að það heyrist hérðan og ágætt að það sé í þessu húsi þar sem að koma nú sveitastjórnarmenn úr öðrum sveitafélögum hérna á svæðinu á morgun að biðtími eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík var 38 mánuðir samkvæmt þessari skýrslu. Í Garðabæ er þetta 20 mánuðir. Mosfellsbær gerir betur en við, það eru 17 mánuðir þar og Hafnarfjörður gerir ennþá betur, þar það nú bara 0, ótrúlegt en satt. En þetta biðtími og þetta dynur á okkur að Garðabær sé ekkit að gera í félagslegum úrræðum. Hvernig má það þá vera að biðtími sé svona miklu lengri í Reykjavík? Er það eitthvað ómerkilegri tala heldur en tala sem alltaf verið að flýka sem fjöldi húsnæðis per 1000 íbúa. Nú ég tiltölulega nýfarinn að fjalla þennan málaflokk af þeirri dýft sem í því felst að vera meðlumur í fjölskylduráði. Og ég verð að segja það eins og að þegar maður fer að kynna sér þetta nánar, það auðvitað og ég bara þannig gerður að ég segi hlutina eins og þeir eru. Garðabær ekki fullkomin í þessum málaflokki. En að halda því fram að Garðabær sé verulega frábrugðin öðrum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu, hvað þetta var þar. Það er rauninni bara ávísun á það að fólk hafi ekki kynnt sér gögnin. Ég vísa í þennan biðtíma, ég vísa líka í það að á síðasta ári var 100% af öllum umsóknum félagslegt húsnæði og það voru samþykktar í Hafnarfirði. Það eru þetta ótrúlega tölur að varla maður trúið. Næsta sveitafélag þar á eftir Garðabær. 70% af þeim umsóknum sem hérna komu fram voru samþykktar. Það var 58% í Reykjavík. 30% í Mosfellsbæ. Ég ætla aðeins að stoppa hérna og segja við verðum samt að passa okkur vegna þess að þessa tölur geta verið á fleigi ferð á milli ára og það gerist í öllum sveitafélögum, það gerist ekki í Garðabæ, þannig að kenningin að fólk flýi biðlistana í Garðabæ getur ekki verið rétt þar fyrir utan það marg komið fram úr þessum ræðustól að það tekur 12 mánuði að ávinna sér réttin í Garðabæ en 36 mánuði í Reykjavík Ég beini spjótum hér sérstaklega Reykjavík vegna þess að það engin leið að ætla annað en að aðilar þaðan hafi hérna sérstak áherslu á það að mála Garðabæ sem eitthvað allt annars konar sveitafélag heldur en Reykjavík sem að Garðabær ekki. Ég held að það sé alveg skýrt með að við þau gögn sem að ég að fara hérna yfir. Þannig að þetta var varasjóður húsnæðismála. Ég vil líka minna á húsnæðistefnuna sem í mótun og í vinnu og kemur til umfjöllunar fjölskylduráðs og þar er þá tækifæri okkar til þess að vega saman stöðu og þörf og þær tölur sem ég talaði hérna á þann eru þarfar tölur, þar að segja að þær byggja á því að meta hver þörfin er, hversu lengi þarf að bíða, hvert er hlutfall samþykktra umsókna og svo framvegis. Þetta er ein leið til þess að meta þörfina, það eru reyndar fleiri leiðir. Ég vil líka nefna sérstaklega vegna þess að það var að tala hérna bráðaþörf á höfuðborgarsvæðinni heild, að ég held að það sé ágætlega staðfest, reyndar meðal annars af forverum Reykjavíkurborgar, að Garðabær er bara fullur þáttangandi í til dæmis í öllu því sem að lítur að málefnum utangásfólks og annars þessáttar, þar sem það reynir á að finna úræði, en það er ekki rekstralega skynsanlegt að hvert sveitafélag fyrir sig geri það eitt og sér, heldur þarf að nálgast þetta saman í hérna á svæðinu og það liggur bara fyrir að svo umræða er í gangi, bara svo að það sé sagt, Garðabær hefur ekki vikið sér undan þessu. Nú, svo getum við haldið áfram og veltið fyrir okkur að við erum að fjölga hér íbúðum, það liggur fyrir samkvæmt þessar ágætu fjárhagsáætlu sem að er hér til umræðu, að við verum komin með 35 íbúðir frá 29 þegar að búsetukjarnin hérna niðri við Arnarvog bætist við. Það liggur líka fyrir í þriggjar áætluninni sem kemur nú ekkit sérstaklega vel fram í umrættir í tillögu Garðabæjarlistans, þrátt fyrir að það sé talað Bjarg og Brynju, að í þriggjar áætlun eru skilgreindir fjármunir í leiguverkefni. Og mér finnst það bara, því hér er mikið rætt það hvernig við eigum að vinna, mér finnst það bara, ég vil reyndar bara nota tækifærið svo ég gleymið ekki, að þakka fyrir umfjöllunum lýðræðismálin í tillögu Garðabæjarlistans, það finnst mér til fyrirmyndar. En mér finnst þá líka bara Garðabæjarlistin að segja hvað er inn í áætlun og hvað ekki, því þannig bara látið í það skína að við séum ekki að gera neitt. Það er rangt, við erum að gera eitthvað. Er það nóg? Við getum haft skoðun á því og allt það er annað mál, en það er alveg skýrt að samkvæmt þriggjar áætlun gerum við ráð fyrir fjármunum í þennan málaflokk. Það er bara alveg skýrt. Það er líka skýrt, hafandi verið á þessum fundum, að við erum í viðræðum bæði við Brynju og Bjarg sem þarna eru nefnt, þannig að það er nú ekki nýmál fyrir okkur. Mér langar líka bara að vísa stuttlega í þessa skýrslu varasjóðs húsnæðismála aftur vegna þess að það er eitt kafli í henni sem heitir rekstrarvandi og það er svona bara til brýningar. Ég vil ekki að fólk miskili mín orðum of, en það er ástæða til þess í þessari skýrslu að fjalla sérstaklega rekstrarvanda, þar að segja að það eru allnokkur sveitafélög hreinlega í fjárhagslegum vandræðum af því að það kostar ýmislegt að reka svona húsnæði og það er rétt að hafa það í huga. Ég er ekki þar með að bakka út úr því sem ég var að segja áður, heldur fyrst og fremst bara að leggja áherslu á, við þurfum að vega saman hvað við erum að gera við hérna það sem það kostar og þá áhættu, fjárhagslegu áhættu sem að slíkt hefur í för með sér, vegna þess að það getur komið niður á okkur síðan meir. Við þurfum að vera í stakk búin til langs tíma til þess að veita þá þjónustu sem okkar er ætlað að veita. Þannig er nú það. Aðeins önnur mál sem að hér voru nefnd. Ég er búinn að nefna lýðræðismálin og þakka bara fyrir það sem annar af flutningsmönnum þeirra tillögu meira íbúðalýðræði. Það er bara fínt að við séum svona sambærilegri vegferð þar. Ég verð að taka undir með Sigurði varandi útsvarið. Auðvitað er það þannig að það hljómar ankannalega að það sé verið að samþykkja hérna 13,7% eina mínútuna og leggja svo fram tillögu hina mínútuna. Það sem er augljóst að það er verið að láta í það skína að það sé í lagi að hækka útsvar. Í Garðabæ er það 13,7, í Reykjavík og flestum nágranna sveitafélögunum, ég man ekki hvort þessu öll, það er hugsanlega eitt með 14,48, hinn öll eru með 14,52. Þetta eru 0,8% stig, þetta eru mikla tölur. Ég get ekki lagt Garðabæjarlistanum það í munn að hann sé að segja að við séum á leiðinni þangað, en ég bara minni á að þetta eru tölurnar. Og við eigum að vera stolt af því að vera eitt af þeim þremur stærri sveitafélögum landsins sem eru með útsvar marktækt fyrir neðan hámarkið. Það eru bara Garðabær, hérna, Seltjarnarnes og Grindavík sem eru í þeim flokki. Síðan langar með að nefna eins hérna, tillöguna sískinafsláttin bara stutt. Þar er lögfransins að tillaga 5.000 króna aukið hérna, framlag per barn ef ég skilta rétt og að lækka lámasaldurinn til 30 ára. Og þá hlýt ég að spyrja hvað var meina sískinafslátt? Það er engin tillaga hann. Það er bara tillaga að auka kvatapeningana. Er Garðabæjarlistinn þá horfin frá því? Ég held að sískinafslátturinn er alveg áhugavert mál en hann sést ekki stað í þeirri tillögugerð sem hér er til umræðu. Og svo að lokum bara stutt um önnur mál sem þarna eru nefnd sem að hérna eins og með heilsueflingu eldri borgara það er ágætis mál sem hefur bara verið í farvi og það verður þá örugglega bara fín samstaða um það að finna því máli framgang. Ég held ég láti þetta gott heita hér.
Það er fyrir Almar. Tillögur Karadalistur sér til umbræðu og umbargerðar sem er.
Fórið þau getur bæðvildur var. Þetta er áhugavert. Ég ætla nú aðeins að byrja málflutningi Sigurðar sem kemur nú ekki á orð. Útúrsnúningar og uppnefni. Flott hjá honum. Það stendur hvergi að bærinn ætla að kaupa 4,5% íbúða sig. Það stendur eiga forgang að kaupum og nýjum íbúðum. Þegar samið er við byggingarverktaka en lóðakaup. Ég get ekki skilið hvernig þetta er að miskila þetta. Ég bara og snú út úr því. En það er annað mál. Það er ódýrst að kalla okkur skattpíningaflokk þegar að búa er að útlötu allir fé úr bæjarsjóði og þegar við ætlum að koma hugmyndir um breytingar þá þurfum einingis að sækja þær í aukna skattinefndum. Það er gaman að horfa til Mosó af því að það var nú nefnt hérna, Alma nefndi þar væri styttri biðtími eftir félagslegu húsnæði en þar á líka að lækka leikskólagjöld um 5% mjög sterkt það öflutt við höfum að vera stolt af útsvarsprósentinni segir Almar við líka geta verið stolt af árangur okkar á öllum sviðum það viljum við Garabalestan svo sannlega vera og erum að leggja til þess að við komum vel út og stöndum okkur vel á öllum sviðum og til að hann sískina alltaf tegum þegar komið fram ég heldur sem búin að leggja hana fram tvisasunum sé ykkur áherslinni það er bara spurning um hvernig á fjármagnar og hvernig á framkáð hana það er ekkit annað takk fyrir
Þetta er þeirri Ívar til að Garabælista sér til umræðu Arfosti leggjað genni kessum fyrst Sigur Gjörfjörs
Rossiði ágæti bæjöldruar af hverju ætti bærin að vera að tryggja sér forgangsrétt að 4,5% af öllum íbúðum, nýjum íbúðum í bænum, eins og ég talaði ef ekki á að nota það. Ég bara, þá þannig að ef að forgangsrétt er á 4,5% þá þarf ekki best skipti sem eignir seld, þá þarf að tryggja það hvort að bærin ætla að nýta sér forgangsréttin eða ekki og spyrja því. Og ég velti fyrir mér af hverju ekki bara að reyna að tryggja þeim sem ávallt á biðlista að komast inn eins fljótt og hægt er. Af hverju 4,5%? Hvaðan kemur þetta? Er það kannski að því að þið viljum að við verðum eins og Reykjavík? Nú, það var að tala hérna hræðilegt í ykkur í ræðinni hérna á þann, en það hljóð, ég bara trú ekki öðru en að við séum öll sammála því að það er æskilegt að sem fæstir landsmenn þurfi að nýta sér félagslega húsnæðastar. Það hlýtur að vera markmið okkar að sem fæstir þurfa að nýta sér félagslega húsnæði. Það er það sem við eigum að vera stefna að.
Það er fyrir sig verður, varaforseti góður, nú.
Já, varaforseti góður, var lítið bæðifulltrúar. Til að Garabaðalistan hverandi ferðarþjónustu fatlaða, ég vil þakka fyrir þessu tillögu, það er margt gott sem þarna kemur fram. Við getum öll verið sammálum að halda vel utanum þennan hóp okkar félaga og íbúa og vina og bæta þjónustu þeirra allra. Nú getur að rifja aðeins upp það sem er í gangi. Ég var á síðasta kjörtíðanbili stjór strætó sem var jú framkvæmta aðli þess samning sem er um þetta málaflokk. Var reyndar ekki í stjórnin 2014 þegar samkomulega sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu um sameiginlega ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu voru samþýttar. Eða samkomulega samþýtt og einnig sameiginlega reglur um sama mál og þjónustulýsing. Allt mjög, mjög umfangsmikið og vel unnið og það má segja að til að Garðabæjarsýsla það kemur fram, það er eins og tala út um munum hans þá og þess vegna er þetta mál bara gott og við höfum stöðugt að vera varðbergi gagnvart þessum hópi fólks. Við nokkar aðeins til að fara yfir til þessa samkomulags ára 2014. Samkomulagi gengur út af það að ferðarþjónusta fatlaðra sé almenningsþjónusta svipuð og almenningsþjónusta strætó. Og þegar þarna menn tóku til við að vinna eftir þessu þá var öryggi notendaþjónustunar algjörlega í fyrsta sæti. Og við munum að ára 2015 þegar komu erfiðleika með innleiðingu þjónustunar og endaði með því að sérstök verkefnisstjórna skipur yfir málið til að leysa úr þeim annmörku sem þá komu upp. Þá kom það fram meðal notenda og aðstandenda notenda að var alveg að reyna að öryggið var að aukast frá því sem var áður. Við getum sem dæmi að í dag eru 77 bílar akandi í ferðarþjónustu fatlaðra og það eru 55 hjólastólabílar. Þannig að öryggi þessa fólks er vel tryggt og þar að auki eru allir bílstjórar þjónustunnar sendir í sérstakt námi eða sérstakka þjálfun áður en þeir mega starfa við ferðarþjónustunnar. Þannig öryggi er númer eitt. Skilvirknin sem hér er nefnd réttilega þegar efnilegunin kom upp 2015 þá var það skilvirkni sem brást. Bílar mætti ekki réttum tíma, ekki réttum stað, fólk var skilið eftir, gleymdist reynlega, jafnvel inn í bílnum. En þetta hefur gjörbreyst síðan þá, þannig að það er ekki kvartað yfir þessu nú. Þetta kom upp eitt og eitt tilvik sem að mætti gera betur en það er eins og í öllu okkar starfi. Varandi sveigjanleikar, þá er þjónustutími ferðið þjónustu fallar í dag, sá sami og þjónustutími strætó. Það er síðan hefst eitthvað klóðan 6.30 á mótnana og líku klóðan 1 á kvöldin, eitt að nóti til. Hann var áður til miðnættis en hann var lengdur í fyrra frekan hitti fyrir að samhleiða sömu lengingu þjónustutíma strætó sem þá var. Aðeins varandi fyrirvaran að menn geti sótt þjónustu án fyrirvara og á nóttinni. Nóttin er ekki inn í núverandi reglum, eins og ég sagði, utan þjónustutíma, eins og bara strætó. Þetta er sambærileg þjónusta, hugsvið. Að í dag eru 80% ferða með ferðarþjónustu, þetta eru fastarferði, pantaði fyrirfram skráður. Barnalegi í skóla, þegar ég minni á að ferðarþjónusta astur fatlaðar skólabarna er líka inn í þessari sömu þjónustu, eða einhver fatlaður á leið á einhver stað og tilbaka. 80% ferða eru fastarferði og 20% ferða eru pantað með 2 tíma fyrirvara. Og ég veit að því ég fjallaði oft um þetta á mínu tíma í stjórnstrætó og að 2 tímar þykja að vera bara, ég vil segja, góðu fyrirvari. Það sé að fólki þessu hópi þarf fyrirvara eins og mér hefur verið sagt, nú endur tekið bara það sem mér hefur verið sagt að fólk í þessum hópi það er ekki jafn spontant og eins og við oft erum. Það þurfa sinn þessum tíma. Nú í dag eru 62 garðbæðingar sem nota þessa þjónustu og það eru 13 skólabörn. Þannig að þetta er vel nýtt og ég tel þess að þjónustu vera góða og það eru fyrirhuguð endurskoðan á þessu samkomulagi innan tíðar. Kópavogsbær hefur aldrei verið í þessu samstarfi. En ég man ferðar þjónustu fallara frá því áður fyrr út á Álftanesi og hér í Garðabæ og hún var á engan veginn sambærileg við það sem er í dag. Þegar þráttir erfiðleikann sem við lentum í 2015, sem tókst að vinna úr, þá er þessi ferðarþjónusta margt mjög góð. En ég segi eins og hér er minnst á að það má alltaf gera betur. Tilhugur Garðabæjar listar sér til umræðu áfram. Bæjarstjóri gerðu vel.
Já, forseti og getur bæjarfulltrúar. Þetta er fróðleg lesning, þessar tillögur. Og ágætt að þær komi fram með þessum hætti, þó vildi ég aðeins benda hérna á nokkur atriði. Varðandi leikskólana. Lægsta hlutfall á leikskóla Garðabæjar fer niður í 15%. lægsta hlutfall í leikskóla Garðabæjar er ekki 15%. Það getur vel verið að það hafi einhver tíman verið í á einhverjum árum áður. Hérna frá haustinu 2017 erum við með tölur og þetta er samantekt frá sambandinu og þar í þeirri samantekti eru tvær þrjár villur sem að leikskólastjórarnir hafa fyllt villust út og þegar maður tekur leikskólakennara eins og spurt er um og svo annað fragmentað hérna uppeldis eða önnur uppeldis menntun getum við sagt, það er þá aðalega þroskaþjálfara, sálfræðingar grunnskólakennarar er ekki í upptalningunni á hérna leikskólanum að þá eru þessar tölur allar í kringum 50 sumum stöðum upp í 83% 52% er í hérna með 85% og þar fram eftir götum en maður tekur saman heilt yfir leikskóla í Garðabæ að þá er þessi tala rétt um 50% þar að segja leikskólar leikskólakennarar og annað uppeldismenntað starfsfólk og þetta eru tölur sem að ég er hér með frá formann í leikskóla kennarafélagsins sem hann kynnti fyrir okkur hér einhvern tímann ekki fyrir alllöngu og þar kemur til dæmis fram að sjálfstætt starfandi leikskólar eru með 26% þannig að og þeir eru ekki inn í þessari tölu hérna hjá okkur það er rétt að þetta komi fram en þá segi ég líka það má þetta alltaf gera betur og best væri að þetta væri 100% það er að segja ekki endilega leikskólakennara það er gott að hafa þá eins marga og bara við mögulega getum en ég held að sé líka holt fyrir starfið að hafa önnur sjónarhorn inni þroska þjálfa til dæmi, sálfræðinga og svo framiðis og undir þá leikskólakennara menntuðum einstaklingi það getur verið deildastjórarnir og það er framöndu götum Svo segir hér að í lögum gett ráð fyrir að lágmarki 75% faghlutfall í hverjum leikskóla. Þetta eru tveir þriðju sem eiga að vera fagmenntaðir. Tveir þriðju. Sendur í lögunum, ég er að koma að kjarnamálsins. Með leyfi fórseta þá óska ég eftir að fá að halda áfram í lögunum stendur tveir þriðju ég spurði bæjarritarinn hvað það væri mikið af 100 og hann tjáði með það að það væri 66 ég sel það ekki dýran í kerti en ég bara svona bendi á þetta í föðurlugum tóni fórseti tveir þriðju Já. Síðan vil ég aðeins koma inn á þetta með íbúðarhúsnæði því ég ætla ekki að tala um þetta félagslega húsnæði sérstaklega það er búið að gera ágæta grein fyrir því Almar gerir það mjög vel og Sigurður líka en hér á árunum 2015, 16 og þess vegna 17 þá er mesta fjölgunin í Garðabæ og Mosfellsbæ þar að segja íbúðum og skorturinn sem að hefur myndast meðal annars vegna húsnæðistefnu Reykjavíkuborgar með þéttingu og dýru húsnæði og seinagang og að þá hefur verðið þetta farið upp en það er við í Garðabænum og í Mosfellsbænum sem að voru hér tilbúin með húsnæði og það er þess vegna sem fjölgunin er mest hér þannig að það er ekki hægt að segja að við höfum ekki tekið þá samfélagslega ábyrgð á því að bjóða ungu fólki húsnæði og við sjáum það til dæmis í Urriðaholtinu það er mikið af ungu fólki að flytja þangað leikskólinn er að fyllast og það er tvennt sem þetta ágæta unga fólk hefur sagt mér ekki allir, ég hef ekki talað við alla en mörg, það eru skólamálin komast inn með börnin 12 mánaða sem ekki eru í til dæmis í Reykjavík eða öðrum sveitafélögum. Og það má segja að þar höfum við tekið samfélagslega ábyrgð og síðan hitt að það voru bara engar íbúði til. Þannig að, en hér var, húsnæði og fólk var tilbúið til að leggja meira á sig til að eignast þá aðeins dýrar á húsnæði en, kannski það hafði reikna með og nýtt húsnæði en með þennan ávinning að geta komið börnunum beint í, leikskóla 12 mánada. Það svona rétt að hafa þetta til, athugunar. Ég hvet ykkur og okkur öll að leita eftir, nýjustu upplýsingum varðandi fagfólk og annars slíkt við erum með þetta hér í okkar gögnum og það er þessi 15% eru ekki rétt tala bara svo það komum við fram en það má vel vera að sú tala hafi birst einhver staðar ég er ekki með þessu að segja að þetta sé af ásetningi ég ekki miskilja mig en hluti að þessu er vitlaust fært inn í dálka af, tveimur leikskóla þarna stjórum og það er búið að leiðrétta það og þessum erum við með nýjar tölur núna bara svo það sé sagt
Takk að fyrir bæðisvöri Sigurður Höldagjarsvöri
Forseti, ágætu félagar, hérna ég ætla aðeins að taka til málsvarandi leikskólamálin og hlutfall í leikskólum. Þið kvísli svo hátt.
Kunni ekki kvísli.
Og hérna, ég tek undir það og ég er vissum það að við erum öll sammál það að það er mikilvægt að hafa öflugt fagfólk í öllum sínu störfum, ekki síst þegar verið að vinna með ungt fólk. Ég hérna Garðabær hefur staðið þokkalega með við önnur sveitafélög varðandi þessa prósentu og höfum verið að gefa í núna varðandi það að styðja starfsmenn til náms og að ringva það að fjárfesta í mannöðnum á leikskólanum til að fara í nám og það hefur svo sem verið áður í gegnum leikskólabrú en nú er verið að gera þetta hérna með svona kröfturi hætti og það er bæði það að það verið þá festa og meiri hollusta í starfinu og þeir sem eru þarna hafa áhuga en eru ekki faglærðir fái góðan stuðning til þess svigrúm og tækifæri og hérna stuðning til að geta verið í starfi verið í náminu og bæði sveigjanleika varandi tíma og, hérna stuðning varandi skólagjöld ég held að þetta sé mjög mikilvægt og þetta mun auðvitað taka svolítið tíma að skila sér hitt er líka áhugaverðu punktur sem að bæjarstjóri kom inn á og leikskólastjórar hafa sagt mér að þeir eru oft með vel menntað fólk þroska þjálfa sálfræðinga þó að þeir sé ekki leikskólamenntaðir auðvitað æskilegast að hafa leikskóla menntaða en það er líka kannski svolítið skrítið þegar er verið að meta þetta þeir sem eru háskólamenntaðir á félags eða uppeldis eða sálfræði sviðum teljist ófaglærðir þannig að það er kannski þarf einhvern veginn að skoða þessa brú þarna á milli en þetta er bara eitthvað sem að við þurfum að hérna virkilega vera vakandi fyrir og að halda áfram að vinna með og er gríðarlega mikilvægt og ég hef rætt þetta mál hérna áður oft er neynisun og oft er en tvisvar og þetta er eitthvað sem að samfélagið allt þarf að hérna, taka höndu saman um og, bregðast við og vinna með eitt sem ég ætlaði líka nefni þessu að leikskóla eða starfsmenn leikskóla hafa líka talað það að þessi sérstaða sem að Garðabæri með að loka ekki í júli að þeim finnist það gott af því að þá hafi þeir líka frelsi svolítið til að ráða hvenær þeir taka sitt sumarfrí innan ákveðinna marka. Það er ekki þannig að þeir séu endilega skikkaðir allir í sumarfrí þá og hafi ekkert val það. Þannig að það eru ýmsar svona leiðir sem að geta haft gildi og skipt máli og auðvitað höfum við líka horta á þróunarsjóðurinn og það að skapa tækifæri til samvinnu. Það er eitt sem að hérna því að við erum að tala að fá laða fólk að og vinna gegn kulnun í starfi að djúp fagleg samvinna og samkennd í starfi rannsóknir sýna það að það vinnur gegn kulnun og styrkir hollustu í starfi og það náttúrulega eitt af því sem við höfum verið að gera í okkar hérna, sveitafélagi með þróunarsjóðnum að efla fagmennsku, efla trúa eigin getu og þessa djúpu faglegu samvinnu þannig að hérna, það styðji við velliðan í starfi.
Ekki, fyrir sér við Hulda, Áslaug Hulda gerir svo þess.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hérna pólitíkin snýst forgangsröðun og hérna við erum öll hér að þau undum vilja gera svo margt en við vitum alveg að við getum ekki gert allt. Og verkefnið sem að við stöndum fram fyrir núna fjárhagsáætlun og þá svona velti ég fyrir mér þegar maður lesi yfir tillögur garðabælistans svona því að maður langar að gera margt, hvað við myndum þá sleppa því þegar maður skoðar ef við horfum bara á hvernig ásreikningur, nei hérna fjárhagsáætlun lítur út núna með tilhörandi rekstrarafgang bara tillögurnar í hérna er snúa hvatapeiningum, það er einhverjar 40 milljónir bara á hverju ári sem að hækkunin fyrir með sér þannig að maður velti fyrir sér, er það þó bara minni afgangur eða vil ég taka eitthvað annað út eða er það skattahækkunin sem við tölum hérna áðan síðan varandi leikskólagjöldin ég algjörlega ósammála þegar þið segið að þessi góð hugmynd eins og Mosfellsbær sé að gera hafa 5% lækkun ég held við ætlum einmitt að skoða það þið komin nú inn á það í ykkar tillögum alvarlega stöðu í leikskólanum sem full ástæða til að hafa áhyggjur af og ég hef sagt það hér áður að ég held að sé algjörlega kolröng leið að þegar við höfum áhyggjur af skólanum leikskólanum efla þá að við fyrir að minnka hérna tekjur til skólans þannig að ég held að það sé algjörlega algjör öfugmæli. Og síðan velti ég fyrir mér að því að ég líka svona upptekin að þessu húsnæðispælingum ykkar og hérna og ég segi ok, þegar maður er að tala forkaupsrétt en til hvers að hafa forkaupsrétt er ekki á nýtan ok, þá þessi bara hluta húsnæði því minnist hér á Lyngásvæði sem hverfi sem sérstaklega skipulagt fyrir ungt fjölskyldu fólk og það sem við erum að horfa til svona ódýrara húsnæðis og mjög spennandi en ef við bara tökum þessar umræðu þangar og horfum bara þessi 4,5% af Lyngásvæðinu og segjum að íbúðunum þar við bara komast upp með að íbúðun kosti 35 milljónir að svo, það var það bara 1 milljónir. Og síðan erum við með annan eins fjölda af húsnæði út á Álftanesi, það er annar milljarður. Það er annan eins fjöldi og aðeins meira út á Urriðarholti, það er annar rúmur milljarður. Það eru yfir hvað, 1500 einingar sem við gerum í Vífilsstaðalandi. Þannig að þú veist, ég bara hugsa þó það sé bara hluta þessu, þá erum við alltaf að tala einhverja milljarða, þó að ég ekki að nýta forkaupsréttin nema bara ég var að segja einum fimmtakunnar eða 20% 40% þá erum við alltaf að tala einhverjum milljörðum og hérna þannig að við þurfum líka að hugsa þegar við tölum og vera svolítið ábyrg að þegar við leggjum svona til þá þurfum við líka að segja hvernig við ætlum að gera það þannig að mér finnist mjög áhugavert að heyra frá minnihlutanum sko falleg hugsun en hvernig viljið þið gera það mest magnið svolítið mikið og hvað á þá ekki að gera mér finnst það skipta máli að þegar maður leggur svona stóra hugmyndir fram að sé einhvers konar útfærslur eða pælingar í þann veg og ég veit við erum bara að byrja, það var áhugavert að heyra það og hérna, pólitíska línur þar eru alltaf skýrastar þegar við erum í fjárhagsáætlunargerðinni þannig að þetta er bara ágætt sumræðu og holl fyrir okkur öllfaldi þau eru bara að vanda okkur en ég legg svo líka til að við vísum þessum tillögum garabælistast til umræðu í bæjaráði þannig að við getum tekið umræðin áfram
Takk að þér eru alltaf þetta Guð finnir ekki þess
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar Já, þetta er góð umræða ég veitti því aðtekli mitt í grein þinni Sara Dögg í kjarnanum sem byggir nú á þessum tillögum áherslur á velferð skortir í fjárhagsáætlun Garðabæjar og það kemur fram í greininni að það sé bara gengið út frá óbreyttri þjónustu en Hver er óbreytt þjónusta? Það er þjónusta sem allar skoðanakannanir og þjónustukannanir sína að íbúarnir eru hæst ánægðir með. Alveg hæstu hæðum. Við dúksum. Og það er búið að fara hérna yfir það eins og í leikskólanum sumaropnanir. Komast ungbörnin. Þetta er gríðarlega mikilsverði. Og varandi skólamálin að eftir ég fór í framboð að þá bæði á vinnustæðanum mínum og annars staðar hefur við hitt fólk sem segir mig það að það hefur sérstaklega flutt til Garðabæjar með börni sín til að fá þá frábæru þjónustu sem skólarnir bjóða. Og einn vinnufélag minn fór með dreng sem lesblindur Þau höfðu búið í Reykjavík og það hefði gengið mjög illa að fá aðstoð fyrir hann þar. Það tók bara teimi á mótunum hér í skólanum og þessi mál eru í allt öðru horfi eftir fyrsta veturinn en þau voru alla veturinn á undan í borginni. Þannig að það hefði verið að vinna alveg gríðalega gott starf og þeir svo talaðum hérna börn af Erlendubergi brotnu, ég meni það hefði verið að fara að byggja alþjóðaskóla í þessu nýja hverfi, við erum að forgangsraða í þá ungs fólks í Lyngásnum. Það er verið að gera búsetúræði fyrir fatla fólk hérna á grundunum. Þannig að það er mjög víða verið að vinna nákvæmlega svona. Og til viðbóta við það, ég meni hvað er það annað en bullandi velferð þegar að, já hvað, 65% fyrir helmingu fyrir skólamál, það er velferðamál. Að reka góða skóla er að sjálfsögðu velferðamál. Því ef við klikkum í skólanum, ég meina þá, hvað þá? Og mér finnst einmitt þessi umræða svolítið, sko, hún ber svolítið þess keim að það er þessi kreddu umræða sem er oft í samfélaginu um Garðabæ. Það sem er bara verið að horfa í þessa tölu félagslegs húsnæði sem segir ósköp fátt. Og mér finnst oft svona þessi merki með það sem hengt eru á bæinn mjög óverðskuldar og mér finnst að við alls ekki verið að hengja þá á okkur sjálf. Þannig að það er engin ástæða til þess. Fólki líður hérna vel, það gengur almennt sér vel og til að mynda fjárhagsstaðan, það er ekkit sjálfgefið að við höldum þessu. Þetta er bara meiri háttar átak að halda óbreyttri stöðu. Við skulum líka gera okkur grein fyrir því. Það eru blikur á lofti í kjaramálunum. Gjaldmiðlinn er á ferðinni og það er bara eitt og annað sem er bara gefið tilefni til þess að við förum mjög varlega við gerð fjárhagsáætlunar og keyrum ekki fram úr hófi. Og það að halda óbreyttri stöðu er bara mjög gott. Og svona til gamans ég fletti inn upp hjá mínu stéttafélagi því að þau hérna tala mjög hátt þessa dagana um velferð og ýmislegt. Til dæmis út bara frá þessum hvatapeningu, þetta er 50 krónur á bat til íþrótta iðkunar. Mitt stéttafélagi býður 25.000 sem er nú helmingurinn af því. Og þannig að mér finnst í rauninni að líka bara miklu snirtilega frekar en að vera með sískinafslætt að hvert bat fái bara sömu upphæð. En það er svo sem þetta útfæra þetta mín sem hætti og þá verður oft henni þá verður bara oft víkjandi og bú eitthvað til en það er alveg sami peningurinn. Þannig að ég held að viðum bara að vera tiltölulega ánægð með það hvar við stöndum þrátt fyrir allt. Það er ekki oft sem að menn geta bæði átt kökuna og borða þarna.
Takk að þér góð hennur. Sarda, gerðu svo.
Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa bara fínu umræðu. Varðandi hérna faghlutfallstölurnar Gunnar, þá vorum við bara á fundi með sviðinu hérna í síðustu viku. Þar fekk ég nú bara svo tölur frá hann Halldór, en eflaust ef það eru villur í upplýsingu sem hún með, þá var það bara þannig, en þetta var ekki af, eins og þú sagðir, af ásetningi að ætla eitthvað sem væri ekki. Þetta voru svona upplýsingar sem fengum beint frá henni. Ég er alveg sammála því, það er hérna, hún fór svo sem líka yfir það með okkur, hvaða leiði væri verið að fara í að hérna, efla fagvitund eða faglega menntun inn í leikskólanum. Ég veit líka að faghlutfallið þegar allt er talið, þegar við erum að telja allt fólk í leikskólu sem starfar í leikskólu sem er með aðra fagmenntun eða háskólamenntun heldur en leikskólakennaramenntunina að það telur ekki og það auðvitað hefur áhrif á það að grunnskólakennari sem kemur til starfa í leikskóla fær ekki laun eins og leikskólakennari. Það er það sem auðvitað er vandamáli líka inn í þessu. En það er kannski eitthvað sem að væri hægt að skoða hvað mætti gera í því til að kannski halda þá betur í fólk og styðja betur við þetta. Fleira sem er langaði að ávarpa þá og koma með hér aðeins varandi hér þjónustu, ferðaþjónustu fatlara. Ég veit að vissulega hefur hérna þessi þjónusta hefur vissulega batnað til mikilla muna og það margt búið ganga og margt hefur hérna, búið rekast að marga veggi í þessari utanumhaldi og hvernig þetta er að framkallast sem best. Það sem ég er kannski að horfa til og kannski bara ástæðan fyrir því að ég stend hér og kannski hef áhuga á því að vera í pólitík, það er kannski að horfa til í lengri tíma og huga kannski, ef að við gerum það ekki, hver gerir það þá, að huga að í raun og veru framtíðarsýninni, hvernig viljum við í alvörun vera fólki sem að stýrir því hvernig þjónustu fatlaðir fá í til dæmis ferðaþjónustu. Viljum við vera allt þau sem ákveðum það, það sé bara allt í lagi að 80, eða hvað ég man ekki hvað 0,5% ferða er fyrirfram pöntu vegna þess að það eru þetta ekki annað í búði. Viljum við vera þau sem að stýra því að þegar þú þarft að afturkalla ferð, að þá bara versku út af einhverju, til dæmis barn í skóla fær óvænt tíma hjá lækni eða hvað það er, þú þarft að afturkalla ferðina og foreldri þarf að bregðast við og fór að sækja og skutla svo aftur tilbaka. Þannig þetta er flókið þrátt fyrir að þjónusta hafi batnað, þá eru þarna ákveðnir ferðlar sem að mér finnst bara ástæða til þess að horfa til og tala og taka umræð af því að ég valdi að snerta á því að fara í pólitík. Það eru þetta bara hlutir sem ég finnst að við eigum að þramma einhvern veginn áfram í að reyna að gera betur og ef að sveitafélagið hefur tök á því með einhverjum mætti að hafa áhrif á það, það mjagist eitthvað áfram til skárri vegar, til betri vegar en er í dag, að þá finnst mér að við eigum bara alveg að vera að sinna því hlutverki. Það er bara eiginlega mín skylda að gera það. Hvað annað var hérna sem ég langaði að tala sérstaklega? Já, það kom hér var aðeins vera að tala þjónustuna og skólamálin. Það er ekkert hér verið að fjallum það að skólagarðabæður síður vondir skólar að lélegir eða sinni ekki þjónustu sinni sem skólar. Það er bara algjörlega, Kristel, við erum alveg sammála og það ég held að ég sem bara skólarnir í Garðabæ bara við erum öll hjartalega sammála. Það er bara gengur alveg ágætlega og eru að standa sig bara mjög vel að mörgu leiti. Það sem við erum aftur á móti að kannski að leggja til eða koma fram með hér er kannski bara sterkari ásýnd á þá hluti sem einmitt hafa ekki fengið dúks loka engun úr þjónustukönnun eða viðþórakönnun og það er málefni fatlar og þeir sem að þurfa á þessum sér hérna þjónust að halda og hérna mér finnst bara að sveitafélagið sem gengur vel það á setja svolítið fókus á að taka þessa hluti og hérna lyfta þeim ofar til það er hægt og hérna og ég bara veit að Garðabær getur það og þess finnst mér það bara einhvern veginn vera og alþjóðaskólin er ekki skólin sem sinnir börnum af erlendu bergi brotnu sem eru í félagslegu vanda. Alþjóðaskólin er ekki hugsaðar þannig en mögulega gera hann það ef hann er með þannig samsetning á nemendum en hann er ekki sér búin undir slíkt. Hvað var það fleira sem ég vildi segja? Við erum heldur ekki að tala að hér komi fram bara útlát upp á marga miljörða í félagslegt húsnaði 1-10. Við erum bara fyrst og fremst að tala um einhverja framtíðarsýn, eitthvað heildarskipulag sem að vonandi mun síðan koma inn í húsnæðis hérna, stefnuna sem er í vinnslu. Við erum að leggja til ákveðnar hugmyndi sem að auðvitað bara eins og í pólitík þá er það þannig að við ræðum vantarlega hlutina. Við erum að vonast til þess að þetta sé einhver gögn sem að eða já, okkar áherslur auðvitað hljóta að vera sterkar eins og ykkar og í einhver áttir og svo hljótið við að komast að einhverju samkomulagi eða vilja til að sameina einhverja sýn fyrir alla. Já, ég vona það og hérna og hlakka til að sjá þá og vonandi þá á vinnufundi fáum við að sjá meira húsnæðisáætlunina því hún skiptir máli og er í umfjöllun þannig að mér þætti bara, það væri bara mjög gott að við fengjum þá að horfa svolítið á það líka. Já, Akkurat, þannig að ég held að þetta er kannski og mér finnst svona umræðan bara búin að vera alveg ágætt svona eftir því sem fór að líða á og hérna þakka fyrir hana. Ég held að hérna það er bara hlutverk okkar eins og ykkar að koma fram með einhverja sýn um það hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur og hérna þess vegna erum við nú bara hér. Takk.
Takk að fyrir Saradögg, bæjarstjóri.
Já, forseti á þetta bæjarfulltrú, ég ætla nú aðeins að grípa hérna niður í eina tillögu. Bara til þess að leiðrétta líka svona ákveðna rökvillu sem að er í henni. Garðabæjarlistinn leggur til að leikskólagjöld haldist óbreytt, koma, þar sem gert er ráð fyrir varasjóði til að mæta launahækkunum sem eru framundan vegna lausra kjarasamninga. Og rökvillan er þessi, varasjóðurinn, hann fer til þess að mæta launahækkunum og er settur út á leikskólana, alveg eins og við vorum að samþykja viðauka núna nýlega, þannig að útgjöld leikskólans verða meiri og bilið á milli þá framlags, getum við sagt, bæjarfélagsins og þá foreldra við óbreytt hérna gjöld leikskólans verður meira. Og hér áður fyrr, bara svona í sögulegu samhengi, að þá var það gjarnan þumalputtareglan að foreldrar greiddu 33% af hérna gjöldunum. Núna er þetta komið niður fyrir 15%. Þannig að þetta er nú eitt sem ég vildi nefna og síðan vildi ég nefna þetta með málefni fatlaðs fólks og þess vegna óskirnar og þessi setning eða frasi við getum auðvitað alltaf gert betur, jú. Varandi málefni fatlaðs fólks að þá verðum við að setja langt yfir 100 milljónir meira en við fáum frá ríkinu. Og þetta er nákvæmlega sama og gerðist þegar grunnskólum að færður yfir til sveitafélagana. Að þá tökum við þessum málaflokkum alltaf eins og hungruðu barni, getum við sagt, til að hafa svona myndlíkinguna. Og við höfum sett gríðarlega fjármenn í skólakerfið, langt umfram það sem að lög og reglugerði segja til og það er bara því við viljum gera það. Og það er sama sem er að gerast núna í málefni fatlaðs fólks. Við erum konum í langt yfir 100 milljónir yfir það sem við erum að fá frá ríkin. Þannig að það verður ekki sagt að við höfum bara staðið og beðið. Og það eru þetta fullt af sveitafélögum sem eru að fara á hausinn út af þessum samningi við ríkið. Og fólk er að flytja til okkar meðal annars vegna þess að það fær þá þjónustu hér sem það fær ekki annars staðar. Þannig að það er rétt að halda þessu til haga. Og síðan má í þessu samhengi líka nefna sérstaklega varandi leikskólan að við höfum látið taka saman hvað er verið að borga á hvert stöðugildi og hvað eru mörg ígildi á bakvið hvert stöðugildi og það kemur í ljós að við erum að borga hæst á hvert stöðugildi og það er þá liður í því að halda fólki hjá okkur. Þannig að það er svona rétt að þetta komi fram. Því það lítur alltaf, eða svona í umræðinni er þetta dálítið þannig að við séum bara alls ekki að gera neitt. En það er alls ekki og það er þess vegna meðal annars að eins og Guðfinnum kom inn á hérna á hann að við erum að skora meðal annars vegna þessa svona hátt í leikskólamálum sem er yfir 90% notenda sem segir við erum ánægð með þjónustuna og það er þá tiltölulega lítil starfsmannavelta miðað við það sem almennt gerist í leikskólum og það er meðal annars vegna þess að við erum að borga hæst á stöðugildi.
Ok, við erum bæðið sér í Harpa, þessu vel.
Það seti ég á ágættu bæðildrar. Mér langar bara aðeins að hérna kom innleggi í leikskóla umræðina. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við hérna sem ekki föstu því að ætla að hækka hérna gjöldin þvert á. Ég held að hérna að það væri mjög hérna dýrmætt fyrir okkur að skoða þá aðra lausnir eins og að hérna vera með sömu nánast sama gjald fyrir alla tíma. Ég er miklu hrifnar að því að hérna skoða að fara í þá leiðina að vera með ódýrara gjald fyrir rekst tíma þannig að hérna foreldrar sem eru að hérna jafnvel að nota lágmarsklukkutíma á leikskóla til að hérna vera með lágmarsgjöld hafa ennþá kost á því að vera með þau gjöld sem við erum með og hækka þannig álögur á foreldra sem að eru að nýta hámarstíma að hafa þá bara öllu eða miklu hærri gjöld á þá tíma og hérna ég held að það myndi skila sér bæði í hérna ég held að myndi koma út á hérna ekki ósvipuðum stað fjárhagslega að hérna fara þá leiðina og á móti kemur að þá held ég hérna þá held ég að það sem að skipti miklu máli í stöðu faghlutfalls innan leikskóla það álagið og það hérna hvernig vinnustrúktúrinn þar það hérna þeirra undirbúningstími sem að hérna fer oft forgörðum vegna álags og með þessu móti þá myndum við kannski vera að sjá hérna breytingu á fjölda barna undir lokdags sem að ég held að myndi skila sér í betra vinnuumhverfi og hérna aukningu fagfólks á leikskólum í Garðabæ. Ég hérna kom aðeins inn á það síðast í umræðinni varandi kostnað að hafa opin tíma yfir hérna semst opið allt árið og ég hef hérna kynnt mér þetta og ég held að hérna að það sé rauninni bara jákvætt ef að hérna að það sé rauninni og ég hérna held að það sé mjög jákvætt að það sé verið að hugsa foreldra og börn í þessu samhengi á móti kemur þá hérna þekki ég allmargt starfsfólk sem vinnur á leikskólum í Garðabæ og ég hef heyrt bæði að auðvitað er jákvætt að geta tekið sumarfrí sitt þegar þau vilja en á sama tíma þá hef ég heyrt líka dæmi þessum að að það sé mjög undirmanna fagfólki á ákveðnum álagstímum yfir sumarið að það sé hérna hafi jafnvel þurft að hérna að grípa til einhverja svona skipulagslega breytingar á meðan þessar þannig þegar það þá held ég að sé mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir því ég hérna í rauninni bara vil brýna fyrir hérna okkur sem að hér sitjum að við áttum okkur að því að það sé hérna að það sé bara hægt að horfa í aðra lausni heldur en akkurat þessa að vera ekki hérna föst í því að hækka gjaldskrána um 4% heilt yfir sé bara það eina rétta í stöðinni.
Ok, við erum Harpa, Áslaug Hulda.
Forseti ágætu, bæjarfulltrúar, mér langar kannski hans að bregðast við því sem Harpa var að koma hérna ná og bara ekki svo galið og ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að skoða með hvernig við gjaldsettum tímana og fyrir svolítið mörgum árum síðan var gerð könnun í Reykjavík þar sem skoða var hvaða hópur það var sem var að nýta sér lengstu vistununa fyrir börn í leikskóla og það sem kom rosalega á óvart þar allavega mér brá við að það voru yngstu börnin og börn yngstu foreldrana sem voru lengstu vistununi og það náttúrulega rosalega vond þróun og vond það eru yngstu börnin eiga að vera með stystu vistununa þannig að ég held að sé alveg verkefni að við ættum að fara í slíka út þetta eitthvað sem sambandi gæti skoða þó þú myndu bara gera þetta hér í Garðabæ að skoða hvernig þetta liggur hér hjá okkur hverju það eru sem að nýta lengstu tímana þegar mann grunar líka svolítið að þeir sem að eru með lengstu vistununa séu kannski einstaklingarnir sem eru ennþá á þeim stað að eiga kannski hafa minni fjárráð að þurfa og komast ekki fyrir úr vinnu til þess að sækja börnin þannig að það var spurning hvort við séum að koma að rukka mest þau sem þurfa lengstu vistununa en þetta vissulega eitthvað sem við eigum að skoða og við þurfum kannski einhverja fjárhagslega hvata til að stytta vistununa hjá börnunum sem of löng og á sama tíma erum við að missa gæði í lok dagsins á leikskólum því að það er oft fagfólk okkar og við erum að tala álagið þar að það fá að fara fyrr þannig að við erum að missa gæðin og bara getum gert margt. Þannig að þetta er eitthvað sem þurfum að skoða. Ég ekki alveg að segja að mér finnst það ég hef svona ágjörð svona ákveðna þættir sem að hérna sé ekki endilega góði fyrir þá sem nýta sér þjónustuna en við erum vissulega að skoða þetta.
Þetta er fyrir áslutu, Sigurður.
Málsindi, bæfulltrúar. Sara Dögg sagði hérna áðan að þau settu fram kröfur og svo náum við samkomulagi. Þá þannig að skildi ég það þannig. Það er þetta rétt að benda á það að sko, meiri hlutin þarf ekkert að ná samkomulagi frekar en að vill við minni hlutanum hvað sem honum sýnir sko. Og 62% kjósenda kuss okkur síðast og góður meiri hluti bæjarbúa virðist nú vera fylgjandi þeirri stefnu sem við höfum rekið hérna í bænum um áratugaskeið og við erum að leggja áherslu á að gera það eins og það er sjálfsagt að skoða allar góðar tillögur minni hlutans.
Þetta er fyrir Sigurður.
Ég vil bara forseti og ágæti bæfulltrúar. Ég vil þakka Áslaug Huldu fyrir að taka undir það sem að hérna í forvinnu með fram á þann. Ég hérna, mér langaði bara að koma svona einum punkti að það sem að ég hef verið hérna að skoða þetta, hérna ég hef verið að skoða það sem að Hafnarfjörður hefur verið að gera með gjaldfrjálsu tímana, sex tímana. Það er margt af því sem að ég er hreyfin af og svo er margt sem að mér finnst að þyrfti að skoða töluvert betur. En hérna, en það var samt í þeirri skýrslu þá hérna sem að ég hef verið að skoða í að þá erum mitt verið að tala bara svona til gamans þá var verið að tala um það hvernig ég rauninni bara frá því að leikskólinn var sem skólastofnun bara hefur þróast þá var að tala um hvað í rauninni leikskólinn hefur bara sterk samfélagsleg áhrif hvað leikskólinn stýrir vinnumarkaði ótrúlega mikið miklu meira heldur en ég held að margir gerir sér grein fyrir af því að það er svona eins og það segir ungt fólk, mér finnst þetta mikið ágjafni vegna þess að ungt fólk horfir á leikskóla ekki sem skólastofnun heldur sem þjónustustofnun meðan að stór hluti samfélagsins er að beita sér á allt öðrum pól, frá allt öðrum pól að þetta sé menntastofnun, að þetta sé að svo kemur unga fólki sem er svo drifið áfram og vill bara að hérna, ég þarf að geyma barnið mitt í 10 tíma helst af því að ég á rétt á því að hérna ná mínum frama. Þannig að þetta er svo ótrúlega óheilbrigt ef við ætlum að bjóða upp á þetta eins og það sé sjálfsagt. Þannig að mér finnst bara brýni fyrir ykkur mikilvægt þess að fara að hérna að rukka meira fyrir þessa þjónustu sem að við erum að vita.
Ok, við erum Harpa. Áringið Sörutókórið, sagði þú næstu dagskrá. Þetta er góð umræða og svona við komum hér fram á alla vegu. Framöndan eru 2 bæjarráðsfundir og liggur fyrir tillaga bæjarfulltrúa Áslaug Huldubormann bæjarráðs sem til honum er vísað til bæjarráðs. Sen er fyrirhugað vinnufundur sem er boðaður hefur verið næstkomandi miðvikudag þannig að við höfum til að skipta þá skoðunum þetta þar og síðan áttu við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Þar það gerir svo vel.
Þetta er svona kurteislega tala mér. Vel gert.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég veit ekki, kannski áttu við Sigurður bara að taka sér fund og hleypa ykkur hinum heim. Kröfur sín eða áherslur, það má bara orða þetta einmitt eins og þetta er. Og það að eiga undir 60% hérna, greitra atkvæður kostningum, ég talaði um það sérstaklega hérna fyrir nokkrum bæjarstjórnarfundum síðan, ábyrgðin sem lægi því. Þannig ég vil bara... Mér langar ekki, bara kýsa ekki að sitja undir svona, ég sat undir því síðast að vera umtabil sagt að þegja ef ég hefði ekki gott að segja. Þannig mér langaði bara að byggja að frábyggja mér þannig samræðum hér.
Takk að ég virðsara dök, orðið laust. Ég hef ekki hverða sér fleiri hljóðsum. Tillögu garabæðalista, það var liggur fyrir til að maður þeim verið vísið til bæjarráðs og ég vil bera það tillögu, þessi samþykkja angjörðu sem við gefum ekki og er samþykkt með öllum atkvæðum. Og þá eru dagskrá fundarins hjá okkur í dag tæmt og þá eru fundið verið slitið þá við bæjarréttara lesa fundargerð. Frekar athugasemdir? Svo er ekki, það segi ég fundið bæjarstjórnar garabæði 15. daginn 15. nóvember 2018 slitið. Við göngum til undirritun fundargerðar.